6 je časova. Radio Beograd 1. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ja sam Irina Nikić, sa vama smo do 9 časova. Budite sa nama i bit ćete informisani o svemu što je aktualno i važno, a pritom naravno vodimo računa o temama koje imaju veze i sa datumima i sa onima što se ovih dana događa u zemlji i u svetu. A na početku, evo, jednog malog obaveštenja, verovatno ste svi primetili prema prognozi vremena tokom vikenda, da se od danas ponovo vraća leto, ali u malo prihvatljivijem obliku i temperature neće više biti onoliko visoke, što je logično, ali svakako će biti toplije tokom čitave ove nedelje, kažu meteorolozi, dakle do kraja avgusta, 30 stepeni najviše dnevna, jedino utorak se prognozira nešto malo oblačnosti i moguće kiše, ali svakako vraća nam se toplo vreme. I u ovom trenutku u celoj zemlji je vedro, a temperature ne tako visoke kao onih prethodnih nedelja. Ove jutarnje, na primjer, Niš, Kragujevac, Kraljevo 13 stepeni, Novi Sad 14, u Beogradu izmereno 17 stepeni. Na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan, kao i obično slede najnovije informacije iz zemlje i sveta, i zato je tu sa nama Vladimir Mihajlović. Vlada, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ostavljam vas sa Vladimirom u narednih 15 minuta. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Šest je časova i tri minuta. Još jednom dobro jutro. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Veliki broj migranata i dalje stiže iz Đevđelije u Preševo. Prema pojedinim procenama, samo za jednu noć u Srbiju je iz Makedonije ušlo oko 7000 izbjeglica. U Briselu počinje nova runda tehničkog dijaloga stručnih timova Beograda i Prištine. Politička runda zakazana za sutra. U američkoj bazi u japanskom gradu Sagamihara odjeknula serija eksplozija posle kojih je usledio požar. Za sada nema izveštaja o mogućim žrtvama. Novak Đoković nije uspeo da osvoji turnir u Cincinnatiju. U finalu izgubio od Švajcarca Rodžera Federera u dva seta. Danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 31 stepen. Veliki broj migranata i dalje stiže iz Đevđelije u Preševo. Prema podacima UNHCR-a, samo tokom noći subota na nedelju iz Makedonije u Srbiju je ušlo oko 7000 izbeglica. Nove grupe pristižu vozovima i autobusima, a neki idu i pešice, zbog čega Beograd očekuje da će Evropska unija uvideti da je tranzitnim zemljama potrebna veća pomoć kako bi se izborile sa rastućim izbegličkim pritiskom na svojim granicama. U Preševu je juče boravio i ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je obišao lokalni granični prelaz i prihvatni centar u Miratovcu. Na polju u blizini tog sela postavljeno je 9 velikih šatora, koje je donirao Rusko-srpski humanitarni centar iz Niša. Kamp obezbeđuju policija i pripadnici žandarmerije s borbenim vozilima. Ministar Gašić je kazao da su sada svi zbrinuti, ali dodao da ponestaje hrane, vode i sredstava za higijenu.
Fali nam vode i ja ću isto trenutka da zamolim sve i da apelujem da sve one koji mogu da pomognu nam pruže tu pomoć, jer prosto ono što smo imali na zalihama u Preševu nije bilo dovoljno. To jest, dovoljno je za još jedan do dva dana da možemo da izdržimo ako ovakvim intenzitetom bude priliv. Ovi ljudi osjećaju human odnos Srbije prema njima i na neki način nam vraćaju. Pazite, vi vidite da ovde sa ovolikim brojem ljudi, migranata, vi nemate ni jedan incident. I mi ono čekaju da su disciplinovani za sve ono što im se kaže od strane naših državnih organa.
Ka makedonskom prelazu Tabanovce prema Srbiji nepregledne su kolone migranata koji su stigli autobusima, taksi vozilima i vozovima. Odatle migranti, pored pruge i preko polja, pešice idu do kampa u srpskom selu Miratovcu, javlja Dragana Sotirovski.
Velika je gužva u Tabanovcima gde autobusi svakodnevno pristižu velikom broju ljudi koji su prešli ilegalno makedonsko-grčku granicu. Ovde u Tabanovcima se pruža prva pomoć, zapravo poslednja pomoć u Makedoniji, jer se daju hrana, voda i lekarska pomoć, a onda se svi ti ljudi upućuju na srpsko-makedonsku granicu, na takozvanu zelenu granicu i ilegalni prelazak, jer je to jedini način da svi ti ljudi koji nemaju dokumenta pređu na teritoriju Srbije. Posle nekih otprilike 700 metara do možda kilometra ili kilometra i po nailazi se na našu graničnu policiju i na naš prihvatni centar. To je prvi prihvatni centar gde se pruža pomoć i svi ti ljudi registruju. A onda možda je malo komplikovanija procedura. Ponovo se ti ljudi izmeštaju iz tog centra u selo Miratovac, veliko selo u okolini Preševa, gde se organizovano autobusima UNHCR-a dalje prevoze do železničke stanice u Preševu, odakle je svako prepušten sebi. Zapravo svi ti ljudi hvataju vozove i na drugi način se snalaze i idu put Niša, Beograda, Subotice i zapravo severa Srbije.
A u Beogradu će danas biti otvoren infocentar za azil namenjen izbeglicama koje borave u glavnom gradu, gde će moći da dobiju obaveštenja na maternjem ili jeziku koji razumeju o tome kome da se obrate da bi ostvarili osnovne potrebe. Zaposleni, prevodioci i volonteri infocentra pružat će izbeglicama osnovne servisne informacije, pravnu i psihološku podršku. Centar će služiti kao mesto na koje će građani moći da donesu pomoć za izbeglice. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice podržava vladu Srbije i radi zajedno sa njom da ne dođe do humanitarne katastrofe, izjavio je šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schoder. Ocenio je da je zatvaranje granica pred izbeglicama pogrešno, kao i da mora da postoji uredan mehanizam da izbeglice mogu legalno da prelaze granicu. Schoder smatra da će Srbija dobiti pomoć koja joj je potrebna i koju traži i ponavlja da je saradnja sa srpskim vlastima veoma dobra. Bez obzira na svakodnevni veliki priliv izbeglica, bezbednosna situacija u Srbiji je u ovom trenutku stabilna, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Ovi ljudi su veoma mirni, nisu bezbednosni rizik u ovom trenutku i naravno to ne znači da mi nećemo nastaviti da pratimo čitavu situaciju zajedno sa našim partnerskim službama.
Moguće je da među izbeglicama ima i operativaca Islamske države, ali Srbija ima pristup informacijama koje bi mogle da budu važne za njihovo otkrivanje i za sada nema razloga za brigu, kaže profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić.
Ne treba se plašiti izbeglica, nisu oni ovdje došli da nas ugroze, oni su došli da spasu glavne grada. Bezbednost je ovdje možda na četvrtom, petom mestu. To je jedan veliki humanitarni problem sa kojim se mi suočavamo. Mi imamo pristup informacijama koje su važne da bi se otkrilo da li među tim ljudima se nalaze teroristi. Ono što zapanjuje, to je činjenica da u okviru institucija Evropske unije do sada nije napravljen nikakav plan. Ono što treba uraditi to je da se na nivou Evropske unije donese jedan plan koliko država Evropske unije treba da primi i koliki broj izbeglica.
Inače, procena je da u Srbiji trenutno boravi preko 80.000 izbeglica. U Briselu počinje nova runda tehničkog dijaloga stručnih timova Beograda i Prištine. Prema ranijim najavama, teme razgovora trebalo bi da budu zajednica srpskih opština, energetika, telekomunikacije i saobraćaj na mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Politička runda razgovora, u kojoj će učestvovati premijer Srbije Aleksandar Vučić i Isa Mustafa, zakazana je za sutra. Uoči pregovora, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da je proces formiranja zajednice srpskih opština nepovratan. Dodao je da taj proces nije uperen ni protiv koga na Kosovu i Metohiji. Misija Međunarodnog monetarnog fonda nastavlja u Beogradu razgovore sa srpskim zvaničnicima u okviru druge revizije kreditnog aranžmana vrednog 1 milijardu i 200 miliona evra. Danas će se delegacija MMF-a susresti sa premijerom Aleksandrom Vučićem. O rezultatima tih razgovora biće detaljnije reči posle sastanka, kada će premijer Vučić održati konferenciju za novinare. 6:11. U jutarnjem dnevniku vesti iz sveta. U američkoj bazi u japanskom gradu Sagamihara odjeknula je serija eksplozija, posle kojih je usledio požar. Za sada nema izveštaja o mogućim žrtvama. Pentagon je potvrdio eksploziju. U oblasti oko grada Sagamihara, južno od Tokija, primećeni su i helikopteri. Jedan demonstrant je poginuo, a 13 ljudi je povređeno drugog dana protesta u Bejrutu organizovanih zbog korupcije, problema u pravosuđu i neefikasnosti vlade. Tokom sukoba s demonstrantima, policija je upotrebila suzavac i gumene metke. Dan nakon nasilnih protesta, premijer Libana Tamam Salam nagovestio je da bi mogao da podnese ostavku. Ekstremisti Islamske države uništili su hram u drevnom sirijskom gradu Palmiri. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Britaniji objavila je da su ekstremisti uništili hram Balšamin, dignuši ga u vazduh pre mesec dana, dok druga grupa aktivista sa sedištem u Turskoj navodi da se to dogodilo juče. Obe grupe se oslanjaju na informacije ljudi iz Palmire, ali za sada nije jasno zašto im se podaci razlikuju, navela je agencija Associated Press. Vraćamo se domaćim temama. Vlada Srbije donela je uredbu o podsticajima za snimanje filmova u našoj zemlji, kojom se stranim i domaćim producentima vraća 20% novca uloženog za snimanje i produkciju u Srbiji. Baš takav način stimulisanja, pre svega inostranih producenata da rade filmove u našoj zemlji, bio je predviđen i zakonom o kinematografiji izglasanim još pre 3 godine, ali je došlo do nerazumevanja između ministarstava privrede i kulture. Tek pre nekoliko dana konačno je doneta uredba kojom se pomoglo i domaćoj filmskoj industriji. Detaljnije Vladimir Đudović.
O čemu se zapravo radi, jer postoji u javnosti bojazan da se uredbom čini šteta budžetu Srbije. Jednostavno je. 4/5 novca koje strani ili domaći producenti ulože u Srbiji ostaju u državnoj kasi. Predstavnica Srpske filmske asocijacije Ana Ilić.
Uredba je tu vrlo izričita. Ona propisuje vrlo jasno da se povraćaj daje samo za one troškove, odnosno za uložena sredstva u robu i usluge i honorare ljudi iz domaćih poreskih obveznika, bilo da su firme ili pojedinci u pitanju. I isplaćuje se tek nakon završenog posla kada se izvrše i izmire sve obaveze i sva plaćanja prema svima.
Filmski radnici Srbije pozdravljaju takav rasplet jer je Srbija u odnosu na zemlje regiona koje su ranije omogućile povraćaj dela utrošenog novca godišnje gubila maltene po 20 miliona evra. Filmski reditelj Darko Bajić.
S time se zaista olakšava i funkcionisanje koprodukcija i dolazak producenata i rad na domaćem filmu.
Ipak u uredbi vlade Srbije još nešto nedostaje, a to je onaj član kojim se reguliše prenos dela zarađenog novca 4% u kasu Filmskog centra Srbije za razvoj domaće kinematografije. U Srpskoj filmskoj asocijaciji pripremili su i prateće akte pravilnik kojim se reguliši taj deo uredbe, koja inače stupa na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku 27. avgusta tekuće godine.
Sport. Novak Đoković nije uspeo da osvoji teniski Masters u Cincinnatiju, pošto je u finalu izgubio od Švajcarca Rodžera Federera u 2 seta. U konkurenciji dublova Zimonjić i Poljak Matkovski poraženi su takođe u 2 seta od kanadsko-francuskog para Nestor Vaselin, takođe u finalu. U ženskoj konkurenciji turnir je osvojila Amerikanka Serena Williams, savladavši Rumunku Simonu Halep 2:0. Detaljnije Slobodan Maletić.
Novak Đoković nije uspeo da osvoji teniski Masters u Cincinnatiju pošto je u finalu poražen od Švajcarca Rodžera Federera sa 2-0 po setovima 7-6, 6-3. U konkurenciji dublova Nenad Zimonjić i Poljak Matkovski poraženi su u finalu u dva seta od kanadsko-francuskog para Nestor Vaselin. Sa šampionata sveta u Milanu srpski kajakaši u konkurenciji 83 reprezentacije vraćaju se sa 4 medalje, 2 srebrne i 2 bronzane, a daleko važnije sa 7 ispunjenih olimpijskih normi. Naš atletičar Asmir Kolašinac zauzeo je 7. mesto u bacanju kugle na svetskom prvenstvu u Pekingu, a Amela Terzić nije uspela da se plasira u finale u trci na 1500 metara. Ženska odbojkaška reprezentacija savladala je aktuelnog svetskog šampiona selekciju Amerike u drugom kolu svetskog kupa u Matsumotu. Posle 125 minuta igre Srpkinje su slavile sa 3-2. Danas, u trećem kolu, od 8 časova po našem vremenu, Srbija će se sastati sa Peruom. U našem fudbalskom šampionatu, u preostalim utakmicama 7. kola, Crvena zvezda Javor 1-0, Voždovac Čukarički 0-0 i Vojvodina Novi Pazar 4-1. Crvena zvezda je preuzela vodstvo na tabeli sa 17 bodova, drugi je Javor sa 15, treća Vojvodina sa 13.
O sportu bio je to kolega Slobodan Maletić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, uz uglavnom slab istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano sa slabim uglavnom jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 12 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 13, u Beogradu 16 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Bojana Tufekčić, Mladen Brkljač, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja. Prijetno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ko će i pod kojim uslovima moći da upravlja zemljom? Šta je sporno u predloženom nacrtu zakona i zašto stručnjaci traže njegovo povlačenje? Da li je posle nekih neuspelih privatizacija na redu rasparčavanje šuma, pašnjaka i poljoprivrednih kombinata? Zbog čega još uvek nije utvrđeno koliko zemljišta država treba da vrati starim vlasnicima? Talasanje od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Novi val, muzika buntovnog žara i plesali posljedni bal u ritmu oštrih gitara. Htjeli smo bolji svijet, a onda je nestalo novca, pa se naš dobri zec pretvorio u opasnog lovca. Generacija stripova na hladnoj pivi, sretni bez razloga još uvijek smo živi. Što bi mi bez snova, da život čuje naš glas. Čuje naš glas, što bi mi bez ljubavi, što bi mi bez nas, što bi mi bez snova, da život čuje naš glas.
Časova 23 minuta. Dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Prema poslednjim merenjima temperatura vazduha je najviša u Beogradu, u ovom trenutku izmereno 16 stepeni, 15 je u Zrenjaninu i Kikindi, a 13 stepeni Celzijusa u Nišu, Novom Sadu, Valjevu i Negotinu. Stepen niže, dakle 12 stepeni u Kraljevu, Zaječaru, Kragujevcu, Požegi i na Zlatiboru, 11 u Kruševcu, Leskovcu i na Crnom Vrhu, a najsvežije na Kopaoniku, tamo je u 6 časova izmereno 8 stepeni. Svuda je uglavnom vedro vreme, osim što je magla na Crnom Vrhu. Meteorolozi najavljuju sunčano vreme sa temperaturom do 31 stepena, a najviša dnevna danas, dakle, osim što će ići najviša do 31, bit će i mesta gde će biti do 28. Dakle, neće biti više toliko velikih vrućina tokom dana, mada se vraća sunčano i toplije vreme, takođe i u Beogradu danas sunčano i toplo, najviša dnevna oko 30 stepeni. Narednih dana u Srbiji takođe sunčano i toplo vreme, očekuje se da će sutra biti pomalo oblačno sa ređom pojavom kiše ili pljuskova, i to uglavnom na severu zemlje, i da će temperatura ipak biti iznad proseka, a do 30. avgusta, osim dakle utorak, bit će sve vreme sunčano i toplo vreme do kraja perioda, dakle do kraja ovog meseca, temperature će biti nešto iznad prosečnih vrednosti. Kako će ovakve vremenske prilike uticati na zdravlje ljudi, govori biometeorološka prognoza za danas, a kaže se da očekuju se povoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba, znači ne bi trebalo da bude problema, mada se izvestan oprez savetuje osobama sa srčanim tegobama i preporučuje se naravno primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, zato što će i danas biti dosta gradova sa crvenim oznakama, dakle gde je vrlo visoko UV zračenje. zračenje, a to će takođe i narandžasti stepen koji je visok, znači to treba obratiti pažnju da u najtoplijem delu dana ne budemo potpuno otkriveni i da se baš ne predajemo toliko mnogo sunčanju. Inače, one koje to zanima, i dalje su dani dugi, mada sunce sve kasnije izlazi. Evo, ovoga jutra u 5:51 je izašlo, a zaći će večeras u 19:31. Dovoljno dug dan za sve vaše poslove. Ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1. Sada je 6:25. Šest je časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Veliki broj migranata i dalje stiže iz Đevđelije u Preševo. Prema podacima UNHCR-a, samo tokom noći subotu na nedelju iz Makedonije u Srbiju ušlo oko 7000 izbeglica. U Beogradu će danas biti otvoren infocentar za azil namenjen izbjeglicama koje borave u glavnom gradu. U Briselu počinje nova runda tehničkog dijaloga stručnih timova Beograda i Prištine. Politička runda razgovora u kojoj će učestvovati premijer Srbije Aleksandar Vučić i Isa Mustafa zakazana je za sutra. Misija Međunarodnog monetarnog fonda nastavlja u Beogradu razgovore sa srpskim zvaničnicima u okviru druge revizije kreditnog aranžmana vrednog 1,2 milijarde evra. Danas će se delegacija MMF-a susreti sa premijerom Aleksandrom Vučićem. U američkoj bazi u japanskom gradu Sagamihara odjeknula je serija eksplozija posle kojih je usledio požar. Za sada nema izveštaja o mogućim žrtvama. Pentagon je potvrdio eksploziju. Novak Đoković nije uspeo da osvoji teniski Masters u Cincinnatiju pošto je u finalu izgubio od Švajcarca Rodžera Federera. U ženskoj konkurenciji turnir je osvojila Amerikanka Serena Williams. Vreme pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Čuli ste kratke vesti.
Bye. Ovde Radio Beograd.
1
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Argentinski književnik Jorge Luis Borges rođen je u Buenos Airesu 24. augusta 1899. godine. U književnosti se javio zbirkama stihova San Buenos Airesa i Naspram meseca, a veliki uspjeh doživjela su njegova dela Opšta istorija beščašća, antologija fantastične literature, zbirke Priča Alef, Inkvizicija i Povest o večnosti. Fonozapis Radomira Konstantinovića.
Za njega je doživljaj sveta išao kroz knjigu, kroz biblioteku. Dakle, za njega je list, recimo list sa drveta, bio prvo onaj list koji je on ugledao kao ilustraciju u biblioteci, pa tek onaj list koji je on video u bašti. Otuda značaj knjige i knjiškog, jer kod njega je to književno i knjiško iskustvo jednako ponekad i važnije od životnog iskustva. Šarm Borgesove proze i Borgesove poezije, to spajanje lokalnog i univerzalnog, ličnog i opšteg, i uklapanje, mogo bih reći, svekolikog ljudskog iskustva i knjiškog i doživljenog u jednu vrlo zanimljivo i genijalno oblikovanu književnu celinu.
Na današnji dan 1670. godine engleski fizičar Hooke konstruisao je barometar koji se sastojao od skale i ispisanih oznaka za pojedine karakteristike vremena. Tako je visina živinog stuba od 28 inča označavala oluju, a brojkom 31 inč označavano je vrlo suvo vreme. Meteorološka merenja u Srbiji započeta su 1848. godine. Dr. Mlađan Ćurić.
Vladimir Jakšić, profesor liceja i velike škole, započinje redovna meteorološka merenja u Beogradu 1. januara 1848. godine i vrši ih punih 52 godine sve do svoje smrti. U Bečkom centralnom meteorološkom zavodu poručuje instrumente za 20 meteoroloških stanica u Srbiji. I tada, 1857. godine, u Srbiji je već bilo organizovano 27 meteoroloških stanica u raznim mestima Srbije, kao Beogradu, Topčideru, Šapcu, Loznici, Ubu, Valjevu, Topoli, Palanci, Požejevcu i tako dalje.
Na današnji dan 1572. godine u noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu i celoj Francuskoj izvršen je pokolj stanovništva koje je prihvatilo protestantizam. Računa se da su do septembra francuski katolici pogubili oko 70.000 ljudi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Bez tebe budim se, čovek sam sa pola sreće, moja lađa traži mir, a tvoje sidro mene neće. Uzdah ljubavi, To je sve što sam ti poklonio. Sad molim oblake da tvoja jedra opet okrenu ka obali gde čekam te. Snovima zaneta nikad nisi shvatila, u tebe sam se zakleo. Još uvek dišem samo da bih te udahnuo. Snovima zaneta nikad nisi znala to, u tebe sam se zakleo. Još uvek dišem samo da bih te udahnuo.
Uhvati dan. Dobro jutro.
A moja nisi. Između svega što mi više nismo, spava slatka nemoć. Čovek sam sa pola sreće, a ni jedno sidro mene neće. Ljubavi, to je sve što sam ti poklonio. Sad molim oblake da tvoja jedra opet okrenu ka obali gde čekam te. Snovima zaneta nikad nisi shvatila, u tebe sam se zakleo. Još uvek dišem samo da bih te udahnuo. Snovima zaneta nikad nisi znala to, u tebe sam se zakleo. Još uvek dišem samo da bih te udahnuo. Dišem samo da bih te udahnuo.
Eko.
Kolom valjela izvor.
Na izvoru vlaške pesme. Dušom i čežnjom. Novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boban-Nedeljković. Na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Šeste časova, 44 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, uhvati dan. Dobro jutro. Temperature vazduha u Srbiji izgledaju ovako. U Beogradu 16 stepeni, u Zrenjaninu i Kikindi 15, 13 u Nišu, Novom Sadu, Valjevu i Negotinu, 12 u Kraljevu, Zaječaru, Kragujevcu, Požegi na Zlatiboru, 11 u Kruševcu, Leskovcu i na Crnom Vrhu, 8 stepeni Celzijusa na Kopaoniku. Današnju prognozu vremena čućemo od Aleksandra Arsić, dežurnog prognostičara iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, uz uglavnom slab istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano sa slabim uglavnom jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
A kako je stanje na putevima u našoj zemlji, reći će nam Tanja Jovanović iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Za nama je vikend koji je prošao u znaku još jedne velike smene turista sa velikim brojem vozila i stranih državljana koji su prošli kroz Srbiju, što je bio uzrok višesatnih zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima i naplatnim rampama. Početak radne nedelje donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja sa zadržavanjima koji gotovo i da nema. Vozače danas očekuju umerene letnje temperature koje svakako doprinose dobroj prohodnosti puteva, ali ipak skrećemo pažnju vozačima da i pored dobrih uslova imaju više opreznosti u vožnji, i to najviše na putevima gde zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, zbog radova na postavljanju portalnih nosača putokaznih tabli u kolovozne trace na autoputu u smeru Beograd-Niš danas će biti zatvorena vozna i zaustavna traka ispred isključenja Smederevo-Vodanj, dok će u utorak 25. avgusta biti zatvorena vozna i zaustavna traka ispred isključenja Smederevo-Jug i ispred isključenja za Požarevac. Ovi radovi zahtevaju i povremenu 15-minutnu potpunu obustavu saobraćaja, zbog čega će vozačima biti potrebno nešto više strpljenja i tolerancije. A zamena portalnih nosača na autoputu predviđena je 25. avgusta na petlji Horgoška Novom Sadu, a 26. i na petljama Subotica Sever i Subotica Istok u smeru ka Novom Sadu, gde će se vozila kretati samo pretisvenom trakom uz povremene kratkotrajne obustave saobraćaja. Zbog izvođenja interventnih radova na rehabilitaciji nadvožnjaka kod Kovilja na državnom putu prvog A reda došlo je do izmene u režimu obavljanja saobraćaja, tako što se saobraćaj u oba smera, ka Beogradu i ka Novom Sadu, obavlja samo zaustavnim trakama prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Danas neće doći do obustave saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, osim na graničnom prelazu Batrovci, gde se i dalje beleži zadržavanje od oko 90 minuta. Podsećamo vozače da je turistička sezona i dalje u toku, pa je stanje i dalje često promenljivo. A kako nam javljaju iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirane su 63 saobraćajne nezgode, pri kojima 31 lice teže lakše povređeno. Za kraj savjetujemo vozačima da se na vreme informišu o prohodnosti puteva i da imaju više opreza za volanom.
Čuli ste, ukoliko putujete, budite oprezni. Srećan vam put. 6:47 minuta. Dobro jutro.
Bi zlomio mi srce na milion delova. zar ne znaš da bi tvoja ostala? Čak i kad bi slomio mi srce na milion delova, zar ne znaš da bi tebe volela? Čak i da za uzrat budem izvu sreću sveta ovoga, zar ne znaš da bi tvoja ostala? Čak i kad bi slomio mi srce na milion.
Devet minuta do 7 časova. Dobro jutro. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan, vreme da zajedno prelistamo današnje izdanja dnevnih novina. A beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od ponedeljka najviše pažnje poklanjaju prilivu velikog broja migranata z Bliskog istoka u Srbiju, pošto je Makedonija otvorila granicu sa Grčkom. Tako politika u tekstu pod naslovom Nema više drame na ničijoj zemlji na naslovnoj strani kaže više od 7000 izbjeglica stiglo je u Srbiju u noći između subote i nedelje, ovo je saopštio UNHCR. Međunarodna federacija Crvenog krsta očekuje dramatičan porast broja izbjeglica narednih dana. Na graničnom prelazu Bogorodice i u Đevđeliji, gde se danima odvijela izbjeglička drama, od juče ujutru, piše politika, gotovo da nema izbjeglica jer su makedonske vlasti u noći između subote i nedelje propustile nekoliko hiljada izbjeglica preko svoje granice i transportovali ih ka Srbiji. Mnogi migranti odbijaju da govore pred kamerom jer se plaše za bezbednost svojih bližnjih koji su ostali u ratom zahvaćenoj Siriji, piše današnja politika. U dosijeu politika na naslovnoj strani, mršav učinak misije Evropske unije na Kosovu, tekst pod naslovom Eulex nije doneo pravdu, u kome se kaže najavljena kao dobitna kombinacija koja će primjenom evropskih standarda u pravosuđu i carini i policiji uvesti red u kosovsko društvo, misija Evropske unije i sama postala izvor korupcije. Kad deca biju, još jedan tekst na naslovnoj strani današnje politike, 16-godišnjakinja prebila devojčicu, maloletnik slomio ruku policajcu koji ga je hapsio zbog dilovanja droge, dečak ubo nožem čoveka, samo su neki od crnih događaja u avgustu. Iako nadležni tvrde da je ovog leta broj krivičnih dela koje su počinili maloletnici čak za 40% manje od prošlogodišnjeg, zabrinjava stepen brutalnosti koji ta deca ispoljavaju prema drugima. Dnevni list danas također o izbjegličkoj krizi. Iz Makedonije u Srbiju juče stigao najveći broj ljudi iz Sirije i Iraka. Od početka krize u Preševu više od 5000 izbjeglica. Na zbrinjavanju izbjeglica angažovani su i lekari Doma zdravlja u Preševu, a u pripravnosti su i medicinske ekipe opšte bolnice zdravstvenog centra u Vranju. Danas piše i o temi samita u Beču, gde će se govoriti i o zajedničkoj infrastrukturnim projektima. Put do Tirane i Bara, deo evropske mreže, naslov je ovog teksta. Obamini pozivi Vučiću i Mustafi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić piše danas prihvatio juče poziv predsjednika SAD-a Baracka Obame da učestvuje na samitu lidera u Ujedinjenim nacijama u septembru. Prihvatio sam lični poziv predsjednika SAD-a Baracka Obame da učestvujem na samitu lidera u Ujedinjenim nacijama na temu borbe protiv islamske države i nasilnog ekstremizma, objavio Vučić na svom Twitter nalogu. Iz kabineta kosovskog premijera Isa Mustafe je saopšteno da je i on dobio istovetni lični poziv predsjednika SAD-a. Prelistali smo današnje izdanje lista danas, večernje novosti na naslovnoj strani također o migrantima. Hiljade migranata stižu preko Makedonije, Srbija na udaru novog talasa izbjeglica. Kod Preševa juče ušlo više od 4000 Sirijaca i Afganistanaca. Zatim, novosti pišu o otplati bankarskih kredita u tekstu pod naslovom Građani duguju 50 milijardi. Prema podacima kreditnog biroa, sve teže i sporije namiruju se dugovanja prema bankama. Najveći deo problematičnih kredita u Srbiji od ukupno 2,6 milijardi dinara odnosi se na privredu, međutim i građani sve češće posrću pod teretom kreditnih rata, pa se upravo kod stanovništva u prvoj polovini ove godine beleži brži porast nenaplativih zajmova nego što je slučaj sa preduzećima. Sve teže namirujemo svoje dugove, a to pokazuju i posljednji podaci kreditnog biroa, pišu današnje večernje novosti. Blic, naslovna strana, svetske službe bezbednosti na nogama zbog migranata. SAD i šejci traže pomoć od Srbije. U ovom tekstu se kaže razmenjujemo bezbednosne podatke sa Amerikom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima o ekstremističkim centrima u regionu, ali i o talasu izbjeglica. Obama pozvao Vučića na summit u Njujorku o ISIS-u. O ovom opširnije tekstu u današnjem Blicu na strani 2. Još jedan tekst o nasilju među mladima. Imaju li odrasli pravo da se brane od maloletnih nasilnika? Pitanje koje postavlja današnji Blic. Naslov: šamari tuđem detetu samo u samoodbrani. Vest da je muzičar Vuk Rosandić išamaro dve maloletne devojčice koje su prethodno maltretirale njegovu ćerku, a potom njega udarile daskom po glavi, podelila mišljenje i pokrenula raspravu u javnosti o tome da li je njegov potez bio opravdan. Odrasli imaju pravo da upotrebe silu i udare tuđe dete samo ukoliko su oni ili njihova deca fizički napadnuti, kažu stručnjaci. Roditelj samo treba fizički da zaštiti svoje dete, a ne da se obračunava sa drugom decom i deli pravdu, na taj način produblje konflikt, a njihova deca su još manje u prilici da nauče kako se rešavaju problemi. Neki od psihologa kažu, ako roditelj uzme pravdu u svoje ruke, njihova deca su zaista još manje u prilici da se pravilno odbrane od problema koje mogu da imaju u budućnosti. U svakom slučaju, današnje novine bave se i problemom maloletničkog nasilja u više tekstova. Još 3,5 minuta je ostalo do 7 časova. Za 3,5 minuta su vesti na našem programu. Slušate Radio Beograd 1, u toku je jutarnji program Uhvati dan. Dobro jutro.
Napisat ću na asfaltu, objavit ću na radiju, na prvoj strani novina, na nebu iznad krovova, slovo njegovog imena. U moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu. Paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo setili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. Olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre. Prvoj strani novina, na nebu iznad krovova, slova njegovog imena. U moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu. Paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo setili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. Olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Veliki broj migranata i dalje stiže iz Đevđelije u Preševo. Prema podacima UNHCR-a, samo tokom noći, subota na nedelju, iz Makedonije u Srbiju je ušlo oko 7000 izbjeglica. Nove grupe pristižu vozovima i autobusima, a neki idu i pešice, zbog čega se očekuje da samo danas u našu zemlju uđe dodatnih 1500 migranata. U Beogradu će danas biti otvoren infocentar za azil namenjen izbjeglicama koje borave u glavnom gradu, gde će moći da dobiju obaveštenja na maternjem ili jeziku koji razumeju o tome kome da se obrate da bi ostvarili osnovne potrebe. Zaposleni, prevodioci i volonteri infocentra pružat će izbjeglicama osnovne servisne informacije, pravnu i psihološku podršku. Centar će služiti kao mesto na koje će građani moći da donesu pomoć za izbjeglice. U Briselu počinje nova runda tehničkog dijaloga stručnih timova Beograda i Prištine. Prema ranijim najavama, teme razgovora trebalo bi da budu zajednica srpskih opština, energetika, telekomunikacije i saobraćaj na mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Politička runda razgovora, u kojoj će učestvovati premijer Srbije Aleksandar Vučić i Ista Mustafa, zakazan je za sutra. Misija Međunarodnog monetarnog fonda nastavlja u Beogradu razgovore sa srpskim zvaničnicima u okviru druge revizije kreditnog aranžmana vrednog 1 milijardu i 200 miliona evra. Danas će se delegacija MMF-a susresti sa premijerom Vučićem. O rezultatima tih razgovora bit će detaljnije reči posle sastanka kada će premijer održati konferenciju za novinare. U američkoj bazi u japanskom gradu Sagamihara odjeknula je serija eksplozija posle kojih je usledio požar. Za sada nema izveštaja o mogućim žrtvama. Pentagon je potvrdio eksploziju. U oblasti oko grada Sagamihara, južno od Tokija, primećeni su i helikopteri. Novak Đoković nije uspeo da osvoji turnir u Cincinnatiju, pošto je u finalu izgubio od švajcarca Rodžera Federera 0-2 po setovima 6-7-3-6. Cincinnati ostaje jedini turnir iz Masters serije koji nedostaje Đokoviću, a nije uspeo da ga osvoji ni u petom pokušaju. U konkurenciji dublova, Nenad Zimonjić i Poljak Matkovski poraženi su u finalu 2 seta od kanadsko-francuskog para Nestor Vaselin. U konkurenciji dama, turnir je osvojila Amerikanka Serena Williams. U trećem kolu svetskog kupa za odbojkašice, Srbija će danas u Japanu igrati sa selekcijom Perua. Meč počinje u 8 časova po našem vremenu. Naša reprezentacija za sada ima po jednu pobedu i poraz. Svetski kup je prvi kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Rio de Janeiro naredne godine. Na takmičenju učestvuje 12 reprezentacija, a plasman na igre u Rio izborit će dve prvoplasirane selekcije. Danas će biti pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 31 stepen. U Kragujevcu je 12 stepeni ovoga jutra, u Novom Sadu i u Nišu 13, u Beogradu 16 stepeni. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Vojislava, Relje, Ognjena i Aleksandra Stevanovića. H.
Heroj Hristifor hirovito huji helebardom.
Halapljiva hijena hrskavom hlebu hrupi.
Neću, pa neću nikakvu hijenu.
A ja neću nikakvog heroja.
Ni Hristifora, hrabrog heroja Hristifora.
Neću, ni Hristifora, ni helebardu neću ništa.
Da znaš da ni ja neću nikakvu hijenu, a ponajmanje halapljivu.
Ali tu je i hrskavi hleb.
Hleb može, ali hijena ne može. Kad ti nećeš mog heroja, ni ja neću tvoju hijenu.
Dobro, priznajem, ni meni hijena nije simpatična. Ali Doco, nađi mi onda neku drugu živuljku na H. H je jako pipavo slovo, znaš?
E, nije. Evo, uzmi umjesto hijene hipopotamusa. Ali... On je baš simpatičan i smešno u vrćušima.
Pa Doco, ali hipopotamusa neće niko razumeti. Kod nas hipopotamus se zove nilski konj. A to, kad pogledaš, i nije mnogo pogrešno, jer nam je ta reč došla iz starogrčkog jezika u kome hipos znači konj, a potamus reka, pa tako hipopotamus znači rečni konj. A pošto je Nil reka, onda je to u redu.
Znači može hipopotamus.
Može.
E tako te hoću.
I šta sad da radim sa hipopotamusom? Njemu je malo jedan hleb, njemu treba 1000 hlebova.
I to je u redu. I 1000 počinje sa H.
Znaš, Doco, problem je u tome što nam sve te reči na H dolaze iz stranih jezika. I 1000 je starogrčka reč i naša stara reč za 1000 je 1000.
Nećemo 1000, treba nam 1000. Živeli stari Grci.
Imaju oni puno tih reči na H. Njihov najveći pesnik zvao se Homer.
A bez H bio bi Omer i umro bi od nesrećne ljubavi za Merimom.
Homer je bio slep.
Omer je bio lep.
Vidiš šta jedno slovo može da uradi?
Na zdravlje ti. Ovako nikad nećemo ispričati našu priču na H.
U matematici se H zove X.
A, pa jel nam i to došlo od starih Grka?
Pa jeste.
A kako se zove ono H ispod koga leži gusarsko blago?
Zove se blago meni kad ga nađem. Ali nema mapu.
Mićo, pa kasnimo. Još malo pa nestalo. Mislim, nestalo vremena za našu priču.
Onda prepusti meni stvari, slušaj.
Hoću.
Histerišu horski harmonično. Homer harfista, heroj Hrista, halapljiva hijena. Hoćemo hleba, hleba. Hipopotam hukće. 1000 hlebova. Huni huje, Kaićani halabuču, Husari hraču. Hleba! Harmonikaš Hasan halaknu. Halt! Hleba halalite. Hoćemo hamburgere.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević. We'll be right back.
7:12. Dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ovoga jutra novi podaci o temperaturama u, dakle, ovoga jutra u ovom trenutku. Šta da vam kažemo, i dalje Beograd najtopliji. 17 stepeni izmereno u 7 časova, u Zrenjaninu i Kikindi 16. Novi Sad, Negotin 15 stepeni, Kragujevac 14, u Nišu 13, takođe i u Kruševcu, Kraljevu i Požegi. Na planinama nešto svežije, 12 na Zlatiboru, 11 na Crnom vrhu, a 9 stepeni na Kopaoniku. U Srbiji danas pretežno sunčano sa temperaturom do 31 stepen, kažu meteorolozi, najviša dnevna, dakle između 28 i 31, a u Beogradu najviša dnevna oko 30. I narednih dana će biti sunčano i toplo vreme u našoj zemlji, samo se utorak, dakle sutra, očekuje nešto malo oblačnosti i ređa pojava kiše, uglavnom na severu i zapadu zemlje, a svih ostalih dana do kraja nedelje ili do kraja ovog meseca svejedno bit će uglavnom sunčano i toplo vreme. Ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1:07.
Na prozoru starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice. Na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće gledajući more, čekajući neko. Sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće, u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice. Živela je na sunčanoj strani ulice.
A u narednih nekoliko minuta, poštovani slušalci, u jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorimo o vrapcima. Jedna od najrasprostranjenijih ptica na svetu, vrabac, nezvanični je simbol Beograda. Neki kažu da ova ptičica na tu titulu duguje piscima i pesnicima, a drugi smatraju da ima istorijski karakter. Naime, arheolozi navode da je prilikom turskog napada na Beograd 1456. godine među stradalima pronađeni vrabac proboden strelama. Međutim, dživđana, kako ih popularno zovu, je sve manje u Beogradu, a o tome je sa Daliborkom Stanković, onaj viši kustos u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, razgovarao Relja Trajković.
Daliborka, koji su glavni razlozi zbog kojih je vrabac sve manje u glavnom gradu?
Pretpostavljam da se poklopio niz faktora koji prosto utiču na pad brojnosti vrabaca. Kod većine životinja postoje ti neki periodični ciklusi povećanja i pada brojnosti populacije, pa se pretpostavlja da se to dešava i kod vrapca. E sad, s obzirom da živimo u takvom vremenu da vrapci nemaju dovoljno prostora za gnezdenje, dakle nemaju mesta na kojima bi se gnezdili. Oni se gnezde u šupljinama, ali pošto su se prilagodili na život u gradu, onda se gnezde ispod, uglavnom ispod streha. Sad, takvih mesta za gnezdenje je manje, dakle imaju manje hrane, Sad, što se tiče predatora, tu ne možemo baš da kažemo da ima mnogo predatora. Nekoliko parova vetruški nije toliko strašno za vrapce. Uglavnom i zagađenje utiče na njihovu brojnost. Možda će u nekom periodu budućem njihov broj da se povećava, ali to sad ne znamo. Treba uraditi opštezne istraživanja koja još uvijek nisu urađena prosto zbog nedostatka novca. Treba videti kakva je struktura populacije, da li tu preovlađuju mlade jedinke. Ako preovlađuju, onda je to dobro. Ako pak ima mnogo starih jedinki, onda to i nije toliko dobro.
Dakle, ima nekoliko faktora. Kako građani mogu da pomognu? Da li mogu nekako da hrane vrapce ili da im sagrade neke kućice u kojima bi se gnezdili?
Vrapci su se prosto prilagodili na taj urbani način života i u nedostatku zrnevlja jedu hleb. Sad, hleb nije baš najsrećnije rešenje zbog toga što ima kvasca i kvasac nije baš pogodan za ptičji organizam, za prosto sistem organa za varenje ne prija im. Mnogo je srećnija varijanta hraniti ih pšenicom, prosom. Mogu da jedu vrapci i suncokret, nije im problem. Tiče mesta za gnežđenje, pa potrebno je prvo da se zna gde bi se postavile kućice. Nije baš dobro da se na slepo postavljaju, dakle, bar na mestima gde nemaju mesta za gnežđenje, tu je onda dobro postaviti. Ako je velika brojnost vrabaca, ako se tu da muvaju, a nemaju gde da se gnezde, onda mogu da se postave kućice. Sad, oni nisu baš striktno kolonijalna vrsta da se gnezde, ali se gnezde u grupicama, dakle, kad ima streha, onda se pod strehom gnezdi u nekoliko rupa, nekoliko porodica, dakle, gnezde se onako i zbog sigurnosti prosto. Kućice koje se prave za vrapce nisu kao kućice koje se prave za senice, dakle, napravi se kućica pa se postavi. To su kao mali stanovi, dakle, jedna kao neka kutija u koju se postoje više pregrada, pa su svaka pregrada mali stan sa otvorom, dakle, na taj način se prave kućice i postoji otvor koji treba da bude da bi samo vrabac mogao da uđe, da ne bi ušla neka druga vrsta koja može da bude predator, tipa svraka, recimo, hoće da pojede mladunce, ako ih nađe, pa sad da se to ne bi desilo, onda treba da, da bude samo otvor prilagođen telu vrapca.
Do pre neki dan u Beogradu bile su zaista tropske temperature, skoro 40 stepeni. Da li vrapcima smeta tako visoka temperatura, kako oni regulišu telesnu temperaturu i da li se lakše prilagode vrućinama ili hladnoćama, odnosno kako se ponašaju leti, a kako zimi?
Pa kao i svim jedinkama, temperatura, visoka temperatura smeta i vrapcima i oni se tada traže neki hlad i traže način kako će se rasklade. Telesna temperatura ptica je negde oko 40-41 stepen i to je vrlo visoka temperatura. Svakako da im ni to ne prija i tim periodima kada je jako toplo, ptice traže zaklon u najtoplijem delu dana, dakle negde se šćućure u nekom hladu. Drugo, isto dosta vode piju i koriste vodu za razne načine, prvo da bi se okupali pa da se na taj način rasklade ili samo da bi ohladili noge na kojima postoje mali krvni sudovi i da na taj način rasklađuju krvne sudove pošto su noge otvorene i otvaranjem kljuna, što se poveća onda ventilacija i bolje se ptice rasklađuju. Ja mislim da je mnogo teže zimi zato što temperatura može da varira i po nekoliko desetina stepeni spoljašnja u odnosu na temperaturu organizma. To malo srce mora da pumpa veliku količinu krvi da bi održala temperaturu i da bi se organizam održao uopšte u životu. Noću se šćućure u nekom žbunju i održavaju toplotu tako što greju jedni druge praktično. I naravno masna hrana mora da im se pruži, recimo kikiriki ili se prave one neke pogače koje su zatopljene mašću ili lojem ili puterom nečim.
Daliborka, hvala mnogo za ovaj razgovor. Bila je ovo Daliborka Stanković, viši kustos u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu.
Šetaju mladići, Bene sumnje neki će mi prići, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje žene, ništa ne shvatam. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje žene. Šetaju mladići, nema sumnje neki će mi prići, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme.
Sakupljajte kupone svakoga dana i kupite novi tablet preko Blica za samo 5.990 dinara. Rezervišite vaš uređaj na vreme. Čitajte Blic.
On je 47 puta brži od ljudi. On je 47 puta snažniji od ljudi. On je 47 puta inteligentniji od ljudi. On je agent 47, najbolji plaćeni ubica svih vremena. Vanvremenski akcioni film stiže u domaće bioskope. Hitman, agent 47. Od 27. avgusta, distribucija Megacom Film.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. avgusta u bioskopima.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko će i pod kojim uslovima moći da upravlja zemljom? Šta je sporno u predloženom nacrtu zakona i zašto stručnjaci traže njegovo povlačenje? Da li je posle nekih neuspelih privatizacija na redu rasparčavanje šuma, pašnjaka i poljoprivrednih kombinata? Zbog čega još uvek nije utvrđeno koliko zemljišta država treba da vrati starim vlasnicima? Talasanje od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Thank you.
7:30.
Vesti jutra.
Veliki broj migranata i dalje stiže iz Djevđelije u Preševo. Prema podacima UNHCR-a, samo tokom noći subotu na nedelju iz Makedonije u Srbiju je ušlo oko 7000 izbeglica. U Beogradu će danas biti otvoren infocentar za azil, namenjen izbeglicama koje borave u glavnom gradu. U Briselu počinje nova runda tehničkog dijaloga stručnih timova Beograda i Prištine. Politička runda razgovora u kojoj će učestvovati premijer Srbije Aleksandar Vučić i Isa Mustafa zakazana je za sutra. Misija Međunarodnog monetarnog fonda nastavlja u Beogradu razgovore sa srpskim zvaničnicima u okviru druge revizije kreditnog aranžmana vrednog 1,2 milijarde evra. Danas će se delegacija MMF-a susresti sa premijerom Aleksandrom Vučićem. U američkoj bazi u japanskom gradu Sagamihara odjeknula je serija eksplozija posle kojih je usledio požar. Za sada nema izveštaja o mogućim žrtvama. Pentagon je potvrdio eksploziju. Novak Đoković nije uspeo da osvoji teniski Masters u Cincinnatiju, pošto je u finalu izgubio od Švajcarca Rodžera Federera. U ženskoj konkurenciji turnir je osvojila Amerikanka Serena Williams. Vreme je pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Čuli ste kratke vesti. uhvati dan. Pitanje jutra. I u 7:35, kao i obično svakog radnog dana, inače otprilike u ovo vrijeme na redu, naše pitanje jutra i razgovori sa vama. Poštovani slušalci, telefoni 3225099 i 3225299, pozivni za Beograd 011, otvoreni za vas u narednih desetak ili nešto više minuta. A evo i naslova današnjeg pitanja jutra ili naše teme: neopravdani troškovi skupe zabave i turističke manifestacije, u najkraćem tako možemo reći. A reč je o tome da udruženja građana ovih dana optužuju lokalne samouprave svojih gradova da neosnovano i pogrešno troše velike svote novca iz budžeta, odnosno iz kase koju pune građani, na visoke honorare za koncerte domaćih zvezda i druge sadržaje koji se organizuju tokom nekih turističkih manifestacija, kojih inače veliki broj u Srbiji leti, kao što znate. I evo pred nama, na primjer, Dani piva u Zrenjaninu, Gospodinski dani u Novom Bečeju, samo dve i ne prozivamo mi njih, nego su nam to primjeri, s obzirom da dani piva počinju 26. a baš u vezi sa ovom manifestacijom i imamo neke od protesta. Naime, pošto je objavljen program ove manifestacije, oglasila su se udruženja građana javnim protestom protiv navedenih troškova od 21 milion dinara. U oštrom protestu koji je upućen gradonačelniku Zrenjanina i opštini grada, navodi se da je odlukama o izboru najavljenih izvođača za koncerte koji će se održati tokom manifestacije ozbiljno ugrožena uloga i volja građana, kao i da su pogrešne i neosnovane odluke o nameni trošenja novca iz gradskog budžeta. Sad se tu navodi šta su potrebe i javni interes, na primjer, građana Zrenjanina: da se obezbedi pijaća voda, da se reši nezaposleno, da se pomogne socijalno ugroženim, a da je ovako rasipanje para neprimereno. Ovo pitanje odnosi se u principu na ovakve vrste koncerata i zabava. Šta vi mislite o tome, koliko je narodu stalo da negde vidi neku veliku zvezdu koja će za visok honorar pevati na trgu i da se pritom zabavi sat dva, ili je više za to da se taj novac potroši na korisnije stvari? Suštinski ne zameramo ništa manifestacijama, turizmu i zabavama, nego samo visini potrošenog novca na ovakve manifestacije. Evo, sad ste vi na redu, pa izvolite, šta vi mislite o tome. Dobro jutro, vi ste prvi.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih pohvalio televiziju koja je odmah u jutarnjem programu poslala prilog iz Zrenjanina, jedan divan prilog, gde su građani rekli da oni nemaju vodu da piju, da su u katastrofalnom stanju te javne financije, da grad maltere ne funkcioniše, a da stranka Aleksandra Vučića daje 170.000 evra za pevače, valjda će i Joksimović tamo da bude.
A znači, sad ćemo se opet sad stranački, dakle, ne, gradska ali, samouprava, ali tako?
Ne, lokalna samouprava koju predvodi Aleksandar Vučić.
Dobro.
Aleksandar Vučić je na vlasti u Zrenjaninu. Ja mislim, nemojte da skrivate to od naroda.
Ja uopšte to ne skrivam, ja samo hoćem da govorimo tačno i ispravno, dakle, čovjek možda ne zna ništa o tome, uopšte ne želim da štitim nikoga, ali govorimo dakle sada o gradskoj upravi grada Zrenjanina, koji jeste...
Upravo da. Grada Zrenjanina.
Nema razloga toliko puta da prozivamo imena ljudi.
Gradsku upravu čini Srpska napredna stranka, njen predsjednik, znači Aleksandar Vučić, ne daje klima uređaje za bolnice, nego daje za pevače. Eto, to je Aleksandar.
Da, hvala lijepo što ste se javili. Mogli ste još pet puta da kažete to ime i prezime. Ne bi po vas to bilo baš tako pohvalno, ali neka vam bude. Idemo dalje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Znate kako se ono kaže, kako se govorilo, religija je opijum za narod. Sad je opijum za narod postao... Postale su te manifestacije.
Uh-huh.
Exit, Guča, Nišvil, ove i oni, Žikine, Šarenice.
Da, ali pa ste, samo da vam kažem, ima tu razlike. Exit, Guča, oni zarađuju, znate to. Ovo je drugačije pitanje bilo, jel?
Da vam kažem, uopšte, malo je to šira tema.
Uh-huh.
I ovolike, znate, ja već neko vreme razmišljam o tome. Inače, ne gledam mnogo televiziju, ali u posljednje vreme, i ako bih nešto pogledala, već oni prenosi iz Skupštine, to je strašno. Tamo nema šta više da se čuje, samo da pljuvanje u dalj, takmičenje u tome. Sve su bivši i bivši, što bi rekao Brana Crnčević. Pa jedni druge sad pljuju. A ove sportske manifestacije, sad ćemo početi da gledamo sve. I to, i dočeci, sve je to postalo udri brigu na veselje i... hleba i igara.
E, baš možda to da bude vaš zaključak, hleba i igara, otprilike ste to i govorili. Hvala što ste se javili. Slušamo, dakle, vaše razmišljenja u vezi sa pitanjem jutra o neopravdanim troškovima, skupim zabavama na turističkim manifestacijama u Srbiji. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, to je nasljeđe iz prošlosti. Mi smo ranije imali, gde god drug Tito prođe, tu se baca cveće, igra se, peva se. Isto je se rasipalo kao i sada. Naročito posle 2000. godine došli su razne biđe, razni velje, ilići seljaci koji su došli do para i o tuđem trošku su naučili da se vesele. Nažalost, svaki grad ima kulturno-umetnička društva koja su stvarno i vredna i dobra i tu deca i u opštine ulažu. I to treba koristiti i za nove godine, za sve proslave. Ne dovoditi svaka čast i pevačima, svak nek se bavi svojim poslom, nek organizuje koncerte, koliko para, toliko muzike, i isto tako treba se ponašati i prema tim nacionalnim pezima. Sramota je, juče slušam onu što je trčala Veru, već ako se zove, kaže, sramota je da neko pita da sme da postavi pitanje oko nacionalnih penzija. Pa nacionalni junak je svaki koji ima 13.000 platu i preživljava. Kakve nacionalne penzije?
Hvala lepo što ste se javili. Idemo mi ovako temama i rukavcima, ali ne zameram. Izvolite, evo, temu smo dali, a vi recite šta vi mislite. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, znate šta, mi strane te zvezde, ja mislim da toga nema. Ja nisam čula skoro da imamo nekog pevača ovako na TV-u, no, da se pojavio, da je talent. Mislim da je intelektualni nivo političara i tih koji se danas nazivaju zvezde isti. A da vam kažem, ili neče, mi Srbi pravoslavci nemamo nikakva prava. Ni zabiramo ni zvezde, ni političare. Evo Zorica pozove, ona kaže, ja sam Hrvatica i ona može sve da kaže.
Pa dobro, zašto sad to govorite? Ajde. Pa ali vi ne možete sve da kažete?
Ne možemo.
Pa kako, evo sad govorite?
Ne, nemamo posao kad treba.
Pa sad ste promenili temu, ja vas pitam, jel možete sve da kažete?
Ne, zato što ovi Srbi koji nisu pravoslavci...
Dobro, hvala što ste se javili. Evo, dakle, pitanje jutra ne bi trebalo zaista da bude poligon za različite neutemeljene optužbe. Hajte lepo da razgovaramo, pa da nam kažete šta mislite u odnosu na ovu temu koju smo postavili, ili ako baš imate neku žarku želju na neku drugu temu, možete i to. Samo probajte da budete zaista realni i pristojni. Halo, dobro jutro.
Program.
Izvolite, u programu ste.
Hvala.
Slušamo vas. Halo.
Halo.
Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Meni smeta što u ovim manifestacijama nema malo više kulturnih sadržaja. To mi liči na vašar. Tu su kupusijade, komasicijade, sanicijade, pa prikašijade, pa još treba da budu poparadijade, da se ko bolje papu.
Pa može i kačamakijade.
I to će još biti.
Da.
Nema kulturno. Kroz te manifestacije se može provući jedan kulturni sadržaj sa jednom ekipom glumaca, vrstnih pevača, ne znam koji drugih, a ne da dođe tamo bilo ko. To je u stvari ne za narod, to je u stvari za onaj najniži sloj društva gde se napijaju, psuju, tuku i sve ostalo drugo.
Da, hvala što ste se javili, razumeli smo i vaše mišljenje. 3225099, 3225299011, pozivni za Beograd, ovog jutra razgovaramo o nenamenskom i, kako mnogi građani misle, pogrešnom načinu trošenja budžetskih sredstava lokalnih samouprava na visoke cene i zabava i turističkih manifestacija koje se organizuju u leti u Srbiji. Dobro jutro, izvolite.
Halo.
Mislite li vi da su to skupe manifestacije i da to nije potrebno?
Halo?
Halo, slušamo vas, izvolite.
Pa samo ću kratko da kažem, treba da se smanje te krkljade.
Dobro.
Samo krkljanjik, samo da se jede.
Dobro, hvala lepo. Bilo je kratko, evo to je još jedan slušalac koji se javio na ovu temu. Pitanje jutra u toku, još 15 minuta ostalo do 8 časova, imamo još malo vremena za neko od vaših mišljenja na ovu temu. Dobro jutro, slušamo
Dobro
vas.
Dobro jutro, iz Prigradice zovem.
Izvolite.
Drago mi je da vas pohvalim što omogućujete
da se ljudi jave, a smeta mi ovo što ljudi se ne drže teme. Ja ne znam zašto se to
pa tako radi. Pa ne znam ni ja, i meni smeta.
Teme. Mi toliko imamo problema upravo sa tom temom. Hvala vam što se to... To je toliko pranje novca, gospođo. Toliko počito pranje novca, niko se toga ne stidi. Zamislite onaj u Zajačaru šta je uradio, onaj menadžer tamo, razumete? Potrošio budžet ceo i nametno ekološke taktera, onu firmu jadnu koja je došla iz Poljske tamo sa taksama nekim ekološkim, koje jedno smo je namolili da dođu tamo da zaposle ljude i on je tera sad napolje njenim ekološkim taksama. Tako je ostao ovdje u okolini, gledam. Dovode se razni ti što kažu ljudi, cim se slažem, ekstra umetnici neki nazovi, koji uzimaju zadnji dinar narodu ovde.
Ali pazite, da vam kažem, izvinjam se, oni su pozvani, dakle sad, ja ne bih da prozivamo njih, to je njihova stvar.
Mi to biramo takve i uvijek ćemo izabrati, i opet ćemo izabrati te koji to rade.
E pa to je druga stvar,
da. A mi imamo gorućih problema, a to je, na primjer, sad navodnjavanje, gledajte. Od tog novca je moglo da se napravi metar po metar kanala iz godine do godinu, imamo Dunav, Tisu, Dunav, pa da se navodnjava. Ovo što su rekli drugi, također, bolnice i ostalo sve. Tako da je to strašno što se radi, to je čisto pranje novca. Evo ovdje u Apatinu je u Svileju jedan semafor stavljen 3 miliona dinara košta, gospođo, to za 300.000 možda se uradi. To je strašno, očito pranje novca i grade se. Grade se u gradovima Knez Mihajlove ulice, u ovim malim gradićima i selima, Behaton, Kocke, ne znam šta, pozorište, a narod gladan, dinara
da,
nema.
Dobro, hvala što ste se javili, razumeli smo vaše primere, hvala lepo, čuli ste još jednog od naših slušalaca u pitanju jutra. Evo imamo još možda za vaše mišljenje vremena, izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
E, slušamo vas.
Pa ja sam čuo prošle godine, da li preprošle, u Parizu odlazano je, joj Bože, da li preko stotinu tako nekih manifestacija koje baš koštaju tu Francusku i jednostavno su odlazani. I to me baš iznenadilo da to ima u tim zapadnoevropskim zemljama i da to i njih košta. Mada ja volim te manifestacije, to veselje gdje je masa naroda i svega toga i da vidim dobrotu, ljudsku kulturu, veselje i to je zdravo i poželjno i stručnjaci to savjetuju da to prija ljudskom zdravlju, to dođe kao neki sport, gibanje tela i svega toga, ali baš košta.
Slažemo se da je to dobro i zdravo, samo možda bude malo jeftinije.
Možete CD-a i to, kompjutere i tako toga, imate dobre vesele muzike, ali se jako retko čuješ, što me jako zabrinjava. Na primjer, preko 20 godina ja tražim pevačicu koja peva Ljubi me, grli me, ali prvo ženima. Što poželiš, to uradi dušo svoju sladi.
Dobro, hvala lepo, došli smo i do stihova. Čuli smo i ovog našeg slušalca koji, evo, zaključuje da je zdravo i dobro biti prisutan na ovakvim manifestacijama, malo se proveseliti, što je tačno. Imamo, evo, još jednog slušalca na vezi, pa prvo ako privodimo kraju pitanje jutra. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
E, Rade, ajte vi zaključite.
Hvala vam. Jednostavno sam pozvao da se složim sa vama, da se složim sa svim slušalcima, osim sa jednom gospođom, koja je zaista, kad god se jave, ima zadnje namere, koja jednostavno samo zna da kaže poličari, čak ne zna da kaže političari.
Dobro, ajmo sad da ne budete vi sad, kao ona koju kritikujete.
Direktan,
dobro, dobro.
Direktan, sve ostale pohvaljem, osim ovo zaista
dobro,
da ovo svoje držati teme i hvala vam.
A šta vi kažete?
Kažem da ovo što se dešava kod nas i na lokalu i šire, da se time predstavljamo u svetu kao da smo bogati, što reče jedan slušalac, tu je dosta pranje para, ne liči nam to i to nam neće koristiti.
Dobro, hvala najljepše, Rade, što ste se javili. Bilo ovo pitanje jutra. Hvala svima koji su se ovog jutra uključili u naše razgovore o tome koliko se neopravdano troši prilikom organizovanja različitih turističkih manifestacija u Srbiji. 11 minuta do 8 časova.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim.
da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima. Mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav.
Dobro jutro. Uhvati dan.
I ono što pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi.
Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode.
Nama treba ljubav. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Beograd 1.
Sedam i po minuta do 8 časova, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. U Beogradu 17, u Zrenjaninu i Kikindi 16 stepeni, u Novom Sadu i Negotinu 15, u Somboru i Kragujevcu 14, u Nišu, Kruševcu, Kraljevu i Požegi 13, na Zlatiboru 12, na Crnom Vrhu 11, a na Kopaoniku 9 stepeni u ovom trenutku. Pred nama sunčan dan, najviša dnevna temperatura 31 stepen. A u Novom Sadu danas počinje 10. Međunarodni novosadski književni festival koji će trajati do 28. avgusta, a program ove bogate petodnevne manifestacije zvanično počinje na Trgu Mladenaca večeras u 21 sat. Sa nama je direktor i osnivač festivala i pesnik Jovan Zivlak. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Gospodine Zivlak, ovo je 10. i jubilarni Međunarodni novosadski književni festival koji mnogi vole. U Novom Sadu ovih dana biće pisaca i učesnika festivala koji će na različitim mestima u urbanim ambijentima Novog Sada čitati svoja dela. Šta očekujete ove godine? Ima li tu uvek dovoljno publike i koliko je zanimljiv program ovogodišnjeg festivala?
Znate, sutra je uvek sutra. Mi ne možemo se, kako da kažem, kladiti na sutra, ali ja verujem, s obzirom neku vrstu učestalosti, statistike, ponovljivosti, da će trg biti pun kao što je uvek bio, da će to biti u jednoj lepoj svečanoj atmosferi, da ćemo se setiti nekih trenutaka vrlo važnih za naš festival, jer već traje 10 godina, i to možemo da kažemo sa visokim uvažavanjem, jer ako ne možemo opisno da kažemo šta je bio festival, možemo da po nekim znakovima koji govore o vrednostima koje su evidentne bile na festivalu. Tu su bili dobitnici Elliotove nagrade, što je jedna od najznačajnijih na engleskom govornom području, Apolinerove, Max Jacob, Malarmeove, Helderlinove, Rilkeove, Traklove, Skandinavskog saveta.
Možemo možda da kažemo da je publika u prilici da vidi zaista sam svetski vrh, da se tako kolokvijalno izrazim.
Pa
da.
Tako se može reći, mislim. Naravno da ima još pisaca koji nisu, i u zamjenike pesnika koji nisu stigli ovdje, ali možemo reći da je dosad na na svakom festivalu govorilo po 50-60 pesnika, bilo je prisutno oko stotinu u prosjeku gostiju, to znači književnih kritičara, filozofa, članova žirija i muzičara normalno, i da je festival zaista stvorio jednu vrlo snažnu atmosferu koja je vratila povjerenje ili interes za poezijom, a znamo da u nekim okvirima svjetskim poezije nema neko zapaženo mjesto. Ako se govori o književnosti, dominira proza, dakle pripovedačka umjetnost ili neki drugi žarovi, a poezija više nema to povlašteno mjesto kao što je nekad imala.
A ja pretpostavljam da je to i bio vaš cilj kada ste se rukovodili idejom da osnujete jedan ovakav festival i da ste verovatno zadovoljni s obzirom na to koje uspjehe beležite, pa evo i ovaj 10. imaće u okviru svog programa više od 20 književnih muzičkih događaja. Pojedini programi se održavaju i u gradovima Vojvodine, ne samo u Novom Sadu. Možemo li da čujemo načelno kako izgleda program festivala?
Pa četiri važna događaja će biti po 6-7 pesnika u toku večeri. Ovaj će biti na Trgu Mladenaca. Imaćemo dodjel uručenje Brankove nagrade. Imat ćemo uručenje također na trgu znamenite, značajne sve nagrade za poeziju, ove međunarodne nagrade Novi Sad. Imat ćemo uručenje nagrade za najboljeg slam pesnika, to takmičenje se održava u kafeu Bistro. Imat ćemo intervjue sa pesnicima u klubu Apsolut. Imat ćemo čitanje sa balkona, imat ćemo simpozijum a poezije rat u gradskoj biblioteci, imat ćemo predstavljanje francuske poezije koja je ove godine gost u ogranku Srpske akademije nauka u Novom Sadu, gdje će nam gosti biti 5 francuskih pesnika i kritičar Gerard Cartier. Možemo spomenuti Guy Goffeta, jednog uvaženog francuskog pesnika, i Paola Kejnega, koji piše i na bretonskom, i na engleskom, i na francuskom. I možemo pomenuti Matthew Sweeneya, možemo govoriti o Juanu Ripolju, možemo pomenuti Jana Konefka iz Njemačke i Mihaela Donhausera, to su sve nosioci značajnih nagrada, naše pesnika Dragana Jovanovića, Danilova Enesa Halilovića, dobitnike najznačajnijih nagrada za poeziju. Dakle, imat ćemo zaista bogat program i na različitim mjestima. Danas u 11 sati imat ćemo konferenciju za štampu na jednom ovako neobičnom mjestu, na brodu, u teatru, na Dunavu, u jednoj lepoj atmosferi. Konačno, Dunav je i reka koja povezuje mnoge gradove i karakteristična reka za Novi Sad i za Beograd. I mislim, to treba
doživjeti. Da zaključimo, gospodine Zivlak, dakle, pozivamo sve koji su zainteresovani otvaranje Međunarodnog novosadskog književnog festivala u Novom Sadu na Trgu Mladenaca od 21 čas. Možete da se okupite svi i da uživate narednih dana u Novom Sadu i u Vojvodini, u nekim od gradova. Mnogo pesnika, i to vrhunskih svjetskih pesnika, i mnogo poezije. Najlepše hvala. Sa nama je razgovarao direktor i osnivač ovog festivala, Jovan Zivlak, koji je i pesnik. Još 2 minuta ostalo do 8 časova, što će reći još 2 minuta do vesti, tačno u 8, na talasima prvog programa Radio Beograda.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Veliki broj migranata i dalje stiže iz Đevđelije u Preševo. Prema podacima UNHCR-a, samo tokom prošle noći iz Makedonije u Srbiju je ušlo oko 7000 izbeglica. Većina od njih dobila je potvrde o boravku u našoj zemlji. U Beograd je noćas i jutros stiglo 70 autobusa sa migrantima. Zato će u glavnom gradu danas biti otvoren infocentar za azil namenjen izbeglicama koje borave u Beogradu, gde će moći da dobiju obaveštenja na maternjem ili jeziku koji razumeju o tome kako da se obrate da bi i kome da bi ostvarili osnovne potrebe. Zaposleni, prevodioci i volonteri infocentra pružat će izbeglicama osnovne servisne informacije, pravnu i psihološku podršku. Centar će služiti kao mesto na koje će građani moći da donesu pomoć za izbeglice. U Briselu počinje nova runda tehničkog dijaloga stručnih timova Beograda i Prištine. Prema ranijim najavama, teme razgovora trebalo bi da budu zajednica srpskih opština, energetika, telekomunikacije i saobraćaj na mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Politička runda razgovora na nivou premijera zakazana je za sutra. Misija Međunarodnog monetarnog fonda nastavlja u Beogradu razgovore sa srpskim zvaničnicima u okviru druge revizije kreditnog aranžmana vrednog 1 milijardu i 200 miliona evra. Danas će se delegacija MMF-a susresti sa premijerom Aleksandrom Vučićem. O rezultatima tih razgovora bit će detaljnije reči posle sastanka, kada će premijer održati konferenciju za novinare. U američkoj bazi u japanskom gradu Sagamihara odjeknula je serija eksplozija posle kojih je usledio požar. Za sada nema izveštaja o mogućim žrtvama. Pentagon je potvrdio eksploziju. U oblasti oko grada Sagamihara, južno od Tokija, primećeni su i helikopteri. Novak Đoković nije uspeo da osvoji teniski Masters u Cincinnatiju, pošto je u finalu izgubio od Švajcaraca Rodžera Federera 0-2 po setovima 6-7, 3-6. Cincinnati ostaje jedini turnir iz Masters serije koji nedostaje Đokoviću, a nije uspeo da ga osvoji ni u petom pokušaju. U konkurenciji dublova, Nenad Zimonjić i Poljak Matkovski poraženi su također u finalu u dva seta od kanadsko-francuskog para Nestor Vaselin. U konkurenciji dama, turnir je osvojila Amerikanka Serena Williams, ona je u finalu bila bolja od Rumunke Simone Halep 2-0. U trećem kolu svetskog kupa za odbojkašice, Srbija u ovim trenucima u Japanu igra sa selekcijom Perua. Meč je počeo pre nekoliko trenutaka po našem vremenu. Naša reprezentacija za sada ima po jednu pobedu i poraz. Svetski kup je prvi kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Rio de Janeiro naredne godine. Na takmičenju učestvuje 12 reprezentacija, a plasman na igre u Rio izboriće dve prvoplasirane selekcije. Danas će biti pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 31 stepen. Ovoga jutra u Nišu je 13 stepeni, u Kragujevcu 14, u Novom Sadu 15, u Beogradu 17 stepeni. 8 je časova i 3 po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Svake godine se tako izorganizujem da obavezno stignem i na sajam knjiga. Jednostavno tako sam isprogramirana. Ali ovoga puta sa sajma sam se vratila izmanipulisana. Radi se o tome da sam htjela da kupim novu gramatiku srpskog jezika, kao poklon sestričini, koja stalno kubori s jezičkim pravilima. A pre nego što sam krenula, pozvala sam telefonom jednu našu knjižaru da pitam za cenu. Ubeđena da će na sajmu knjiga biti jeftinija, odem i imam šta da vidim. Gramatika je koštala isto koliko i u knjižari. Neljubazna prodavačica odbrusila mi je kako je to odluka njihovog poslovodstva, a mene niko ne tera da kupujem ono što ne mogu da platim. Srećom nisam ishitreno reagovala. Čak nikada mi umesto gramatike greškom zapakovala pravopis. A da sam otišla u knjižaru, bilo bih ispoštovana kao kupac i prošla bih jeftinije i ne bih plaćala ulaznicu za sajam i kući ne bih otišla iziritirana. I kako drugačije da odreagujem nego da budem besna?
Srpski na srpskom.
Ima mnogo onih koji pobesne kada čuju novoskovane reči ispoštovati, odreagovati, izorganizovati, iziritirati, profunkcionisati, ishitriti, od kojih su neke postojale i ranije, ali su sada dobile nova značenja poput glagola ishitriti. Međutim, od navedenih primjera, verovatno se najviše koristi glagol ispoštovati. Lingvisti smatraju da je novi spoj predloga iz i glagola poštovati valjano skovan neologizam kao svršeni glagol prema nesvršenom poštovati, te da nema razloga da se smatra nepravilnim. Zabeleženje u Klajnovom rečniku novih reči i novom matičinom jednotomniku sa značenjem održati ili ispuniti obećanje ili dogovor. A jezička praksa dodala mu je i značenje vezano za vidsku prirodu koje se odnosi na iskazivanje poštovanja u određenom trenutku, pa se u razgovornom jeziku često čuje da je neko nekog ispoštovao. Slično se ponašaju i ostali glagolski neologizmi, pa ili iskazu dodaju nijansu vezanu za trajanje radnje ili ga bogate novim značenjem, što bi trebalo da budu i kriterijumi za njihov opstanak u jeziku.
Nekada se za onog čoveka koji je u stanju da nešto izmisli ili da stvori nešto u mašti govorilo da je nešto ishitrio. Recimo, braća Grim su ishitrila bajke za decu. Taj glagol se koristio i da opiše veštog i dovitljivog čoveka, a danas ga koristimo samo kad radimo nešto brzopleto, zbrzeno i prenagljeno. E, zato sam ja odlučila da ne reagujem brzopleto, nego da, iako iritirana time što izdavač nove gramatike očigledno ne poštuje ljubitelje pisane reči i posetioce sajma knjiga, presavijem tabak, ovoga puta elektronski, i da pošaljem protestni e-mail izdavačkoj kući. Naravno da nisu reagovali, niti su mi se izvinili, niti su mi išta objasnili. A gramatiku sam poklonila sestričini. Valjda će sad i njeno jezičko znanje profunkcionisati. I što je ružna ova reč. Ma, važno je samo da ona nešto nauči, kao i svi mi.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumica Jadranka Selec, muzika Dragomir Stanojević, režija Slobodan Đukić, snimanje i montaža Blažo Rejičević.
Uhvati dan.
Beograd 1.
Časova 13 minuta, dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1. Ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa. Evo i temperature izmerenih pre desetak minuta u gradovima u Srbiji. Najtoplije u Beogradu i Zrenjaninu 18 stepeni, Novi Sad, Loznica, Kragujevac, Negotin 17, u Nišu 15, u Kruševcu 16 i u Loznici takođe. No ne, ova greška nije u Loznici, nego u Kraljevu. U Kraljevu je 15 i najsvežije naravno na planinama, 12 stepeni na Kopaoniku. Izmereno i u celoj zemlji vedro, najviša dnevna danas 31 stepen. A u ovom delu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u nekoliko minuta, dakle koliko vam to jedno radijsko vreme dozvoljava, želili smo, poštovani slušalci, da vas upoznamo sa sportom koji se zove orijentiring. To je inače sport gde vi treba uz pomoć karte i kompasa da za najkraće moguće vreme pronađete na terenu određeni broj nekih zadatih kontrolnih tačaka redosledom kojim je to nacrtano na karti i nije uopšte skup, kažu da je to sport za sve, treba vam samo kompas i oprema za kretanje u prirodi. Pozvali smo Đorđa Zagorca, on je predsednik Orienteering Saveza ovde u Srbiji. Dobro jutro, gospodin Zagorac.
Dobro jutro. Slušao sam pažljivo šta ste rekli i upravo ste sve ono osnovno i rekli o orienteeringu, a ja da dodam samo da je to na neki način i porodični sport, gde cela porodica može da učestvuje na takmičenju, jer svaka da kažem uzrasna kategorija ima svoje učešće, znači juniori, pioniri, seniori, veterani, tako da cela porodica može da se nađe na jednom takmičenju, što je jako ovako...
Što ga preporučuje još više, jel tako?
Da,
gospodin Zagorac, stalno negde, da kažem, orijentišete. Evo sad za vikend ste bili u Vojvodini Vrdnik, jel tako?
Jeste, Vojvodina Open je održana u Vrdniku i tu je održano i prvenstvo države na srednjim distancama, takozvanim, pa možda je interesantno reći da je Blažo Maksimović iz Rtnja bio prvi u muškoj kategoriji, drugi je bio Milovan Milić iz Paraćina, a treći je bio Slobodan Ivković iz Pobede iz Beograda, a kod žena Slađana Jovanović iz Difa je prva iz Beograda, Marija Ćosić iz Jasenice, Smederevska Palanka druga i Draga Maksimović iz Rtnja iz Beograda.
A recite nam, gospodin Zagorac, koje su razlike u vremenima? Jesu li tu u pitanju minuti ili tu jedan stigne pa drugi tek za 15 minut?
Pa boga mi, nekada su i sekunde u pitanju, iako takmičari startuju u različito vreme. Recimo, ako sam ja startovao sada, moj protivnik recimo za 5 minuta startuje, ali na kraju se vreme koje se meri čipom i kompjuterski pokaže i vidi se ko je bio bolji. Naravno ima i 5-6 minuta razlike i 10 između takmičara, ali kaže može biti i u sekundama.
I to orijentiring je sport koji se uvek organizuje u prirodi. Da li to znači uvek u divljini ili ne mora da bude?
zimski, u toku zime postoji ski orijentiring, znači takmičenje na utrčanju na skijama, ali u orijentiringu. U svetu je, da kažem, razvijeno mountain bike, ski orijentiring i ovaj nožni orijentiring, kako se to bukvalno kaže. Znači, u svetu ima oko 80 država koje se bave orijentiringom, pogotovo su skandinavske zemlje poznate po tome, jer tu je i začeo orijentiring, ali, kažem, u Evropi je jako popularan taj sport. Kod nas je, da kažem, na neki način mlad, ima 40 godina.
Ali se još uvek razvija, ali tako ljudi ne znaju baš
uvek,
dovoljno.
Uvek se razvija, nažalost, da kažem, uvek su neke financije u pitanju da možemo da se promovišemo i da razvijemo taj sport, ali, kažem, polako to sve više i više ulazi u Srbiju, tako da nadamo se da će to biti...
U ovom razgovoru da najavimo još šta vam predstoji, ali i da pozovemo one koji slušaju pa su eventualno zainteresovani kako mogu da se priključe Orienteering Savezu ili da učestvuju na ovim takmičenjima.
Evo ovako, najlakše preko sajta orienteering.rs, možete ući na sajt i vidjeti koji su klubovi tu, kom klubu možete da se javite u skladu sa mestom stanovanja, ako ste u Paraćinu da se prijavite tamo, u Beogradu i tako dalje. Znači, postoji mogućnost preko sajta, to je ovako najkraće rečeno, a inače može i putem telefona, ovaj telefon na koji ste vi zvali, može i taj telefon da se objavi ako je ovaj zgodno.
Pa možete reći telefon?
Telefon je 060 sad mi...
662?
Sad mi...
Dobro, ja ću reći 662.
Evo ga. Znači 060 66 28 550, pa ću ja zainteresovane povezati sa određenim.
Evo, toplo
klubovima.
Preporučujemo za ovo letnje vreme i ovu sezonu da svi koji su zainteresovani za kretanje u prirodu uzmu u obzir orienteering sport, a vi nam sad najavite, imate jedno međunarodno takmičenje.
Ovako, imamo ove nedelje, u sredu kreće reprezentacija Srbije u Banjsko, u Bugarsku, i tamo ćemo imati četvorodnevno takmičenje. Tu su discipline sprint, duga distanca, srednja distanca i štafete. To se održava, znači, od četvrtka do nedelje. Pored, znači, seniora, tu nastupaju, to je prvenstvo jugoistočne Evrope u Bugarskoj, tu nastupaju i juniori i kadeti, a takođe i veterani. Tako da je to jedno veliko takmičenje što se tiče ovog dela jugoistočne Evrope, to oko 14 zemalja nastupa.
I očekujemo naravno i neke nagrade, ali o tom potom.
Da.
Hvala vam najlepše.
Možemo
naravno. Hvala vam najlepše, gospodine Zagorac. Pričali smo o orijentiringu, sportu nedovoljno popularnom u našoj zemlji, a mi ga preporučujemo, evo, možete da počnete koliko god da imate godina i sportskog duha da se bavite ovim zanimljivim načinom kretanja kroz prirodu. 8:19. A posle orijentiringa i kretanja u prirodi, još jedan sport ili način ponašanja i života vezan za izviđače ovoga puta i za prirodu, i jedno daleko putovanje naših izviđača iz Vranja. Oni su bili u Japanu, a o ovom putovanju i iskustvima naših izviđača reći će nam naša dopisnica iz Vranja, Danica Mirić. Danice, dobro jutro.
Dobro jutro. Da, na svetskoj smotri izviđača Džembori, koja se održava svake četvrte godine, našu zemlju predstavljalo je 53 izviđača, među kojima i 8 mladih Vranjanaca. Oni su u Japanu bili i promoteri naših turističkih potencijala, a na najvećoj međunarodnoj izviđačkoj smotri članovi srpskog tima prikazali su slavske običaje, narodnu nošnju, srpsko kolo, ćirilicu, tradicionalna srpska jela. Učili su i o drugim kulturama, družili se, razmenjivali iskustva i došli kući sa mnogo anegdota i lepih utisaka. Mladi izviđači iz Vranja sa kojima sam ja razgovarala impresionirani su Japanom, njihovom organizacijom, i to je bilo, kažu, nezaboravno iskustvo za njih. Naći se među 34.000 izviđača iz oko 150 zemalja sveta. Ovo je bila 23. manifestacija koja se odvijala i u znaku obeležavanja 70-godišnjice od napada na Hirošimu. Učesnici su obišli memorialni kompleks, posetili i obližnjeg gradove, turističke lokalitete u Japanu.
Da, to je izgleda jako zanimljivo iskustvo, lepo je biti i izviđač, evo možemo od Danice zajedno i to da preporučimo za, da, i za mlade, a i za one starije, ako da je reč o nekim boravcima u prirodi, na jedan organizovan i jako dobar način. Mnogi ljudi koji su prošli izviđačke škole i izviđačke iskustva danas se mnogo bolje snalaze od prirodi, u prirodi od nas ostalih. Ali ono što iz Vranja još također zanimljivo jeste da je kod vas upravo u toku manifestacija koja se zove Dani Vranja. Miks tradicije, kulture, zabave, ili tako?
Tako je, sinoć je u Vranju počela devetodnevna manifestacija Dani Vranja predstavom Tašana u muzej kući Bore Stankovića. Do 31. augusta biće organizovani etno sajmovi, prezentacije vranjske kuhinje, veče vranjske pesme koja je zaštićena nematerijalna kulturna baština. Takođe, tokom dana na gradskom trgu biće organizovani javni časovi slikanja i joge i izložbe i književne večeri, takođe su deo ove kulturno-turističke manifestacije. U večernjim satima bit će i koncerata poznatih grupa izvođača, nastupa folklornih ansambla. Znači, tradicionalno poslednje nedelje avgusta, manifestacija koja promoviše ovaj kraj kroz različite sadržaje, organizatori su turistička organizacija i grad Vranje.
Najlepše hvala na ovim informacijama. Ako ste blizu ili imate volje pa da krenete bez obzira odakle ste, Dani Vranja traju do 30. avgusta. Danica Mirić bila sa nama, 8 časova 22 minuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP vam predstavlja
novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Sakupljajte kupone svakoga dana i kupite novi tablet preko Blica za samo 5.990 dinara. Rezervišite vaš uređaj na vreme. Čitajte Blic.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Eko. Uhvati dan.
Časova 28 minuta, dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i u nastavku naša tema biće deca, predškolska deca i vrtići. Zbog ove teme prvo idemo u Niš, naš reporter u Nišu, Ozren Rašić, i čućemo da svako treće dete u Nišu neće moći da se upiše u vrtić ove sezone. Ozren, je li to tačan podatak?
Pa tačan je podatak, a mi ćemo preciznije o tome razgovarati sa mojim sagovornikom ovog jutra, gospodinom Zoranom Jonićem, direktorom predškolske ustanove Pčelica, koja je zadužena za smeštaj te dece, male dece, do predškolskog uzrasta. Gospodine Joniću, dobro jutro.
Dobro jutro vam i vašim slušalcima.
Evo, Niš i ove godine ima problema. Nastavili se problemi sa slobodnim mestima za dečicu u vrtićima?
Nažalost, da. Lista čekanja je još uvijek velika. Negde oko 2200 dece na listi čekanja. Iako smo negde oko 830 mališana primili ove godine da krenu od 1. septembra u vrtiće, potreba jeste velika. Treba razmišljati o tome da se na onim područjima gde je stvarno velika potreba da se izgrade novi vrtići. Ja se duboko nadam da će i lokalna samouprava i ministarstvo prosvete i svi oni koji se brinu o najmlađima da malo više povedu računa o tome i da ćemo vrlo brzo i taj problem rešiti na odgovarajući način.
Da kažemo podatak koliko je vrtića u Nišu i imate ideje kako možda može da se premosti ovaj problem sa nekim manjim vrtićima, ali koje zadovoljaju potrebe?
Svako ustanova Pčelica radi u 24 vrtića, to su fizički odvojeni objekti, a negde imamo oko 5.500 deca u celodnevnom boravku i 2.000 u poludnevnom boravku, znači u pripremnom predškolskom programu. Znači imamo negde oko 7.500 dece, imamo kuhinju, centralnu kuhinju koja se brine o ishrani dece, koja radi 24 sata dnevno. I kažete, pitali ste me da li smo razmišljali o svemu tome, kako da premostimo sve. Da, razmišljali smo, mislim da bi najsvrsishodnije rješenje bilo da se izgrade manje vrtiće i manje kapaciteta na rubnim područjima grada gde imamo najveće pritiske. Naravno, treba razmišljati o objektima koji mogu da prime i 250 i 300 deteta, ali svakako treba razmišljati o tome na kojoj lokaciji, na kom mestu i gde su najveće potrebe.
Nešto je u pripremi, novi vrtić u Panteleju, to je jedna od gradskih opština gde je gustina naseljenosti odjednom porasla.
Pa svakako, tu imamo tri vrtiće koji su prebukirani, znači imamo stvarno i prekobrenu decu u tim vrtićima. U planu izgradnje jednog prelepog velelepnog vrtića koji će biti po najsavremenijim standardima izgrađen vrtić koji će imati svoj bazen, svoju mini teretanu i sve ono što je potrebno da bi se naši najmlađi lepo osjećali i da bi se vaspitavili i obrazovali u jednom takvom vrtiću. Ja duboko verujem da će to već ove godine da se krene, pošto je projekat već izrađen i da ćemo već od naredne godine ili one sledeće tamo imati vrtić sa ovakvim uslovima.
Da kažemo da ste ispoštovali odluku Skupštine grada pa ste povećali dece u grupama.
Da, odlukom gradskog veća dozvoljeno je da se broj dece u grupama poveća za 20%, što smo i uradili, i pored toga ovako nam je lista čekanja i ja duboko verujem da ćemo, možda će biti prilike da se privatni vrtići angažuju da primaju decu, naravno po standardima i kriterijima koji su potrebni da bi dete ušlo u vrtić.
I samo još da kažemo, kolika je cena i koji vas problem muči kada su u pitanju dugovanja roditelja?
Pa cena je, najveća cena koju roditelji plaćaju je 4503 dinara, ostalo dotira lokalna samouprava. Ono što i pored tako niske cene imamo velika dugovanja roditelja, pa koristim priliku da zamolim sve roditelje da izmire svoje obaveze, jer naprosto izmirenjem obaveza omogući će se da deci nabavimo ono što je potrebno. Trenutno dugovanja su negde oko 20 miliona i kažem, koristim priliku da zamolim roditelje da svoje obaveze ispune, u protivnom nećemo moći decu da primimo u vrtić.
Gospodine Joniću, hvala lepo roditeljima koji vraćaju decu u vrtiće posle godišnjeg odmora. Napomena, treba imati lekarsko uverenje, pregled, pa tek onda dete dovesti u vrtić.
Hvala lepo, čuli ste Ozrena Rašića koji nam se javio iz Niša. Ovo je tema kojom ćemo se baviti i u slučaju Beograda. Ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1.
Gost jutra.
Rekoh malo pre 8:33 da ćemo u nastavku govoriti o vrtiću i o deci predškolskog uzrasta i njihovom organizovanom boravku u ovim ustanovama, a naša gošća je Snežana Đurić, sekretar u Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu grada Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo sad smo čuli ovaj primjer Niša. Kažu u Nišu ima malo mesta za decu. Mi, evo Snežana, imamo i takav slučaj u Beogradu. Stalno pričamo o tome da imamo malo dece, a stalno nema mesta u vrtićima, jedna prosto onako u glavi mala konfuzija za ljude koji se ne bave ovom temom. Ali evo, Beograd je našao načina, naravno daću vam vremena da prokomentarišete i ovo, ali zbog čega ste ovde. Način da se od 1. septembra još dobije nekoliko hiljada slobodnih mesta tako što će se deca upisivati u 55 verifikovanih privatnih ustanova, a grad će plaćati razliku u ceni pa će za roditelje to doći isto, da objavimo najpre to.
Da. Pa evo, ovaj prvi deo koji ste rekli jeste kontradiktorno malo. Činjenica je da ima u osnovnim školama da ima višak nastavnika, manjak đaka. A u predškolskom vaspitanju i obrazovanju ima više dece, a manje vaspitača.
Da li to znači da ima manje vaspitača od profesora ili da ima više manje dece od...
Pa manjak vaspitača u odnosu na broj koji je potreban.
Eto.
Broj koji je potreban da se brine o toj deci, i to je sad problem zapošljavanja i uredba koja je ograničila zapošljavanje. A inače vaspitača ima dovoljno i mogli bismo da primimo, i radimo mi na tome da se taj broj poveća. Što se tiče ovog drugog dela, grad Beograd je doneo jednu odluku, Skupština grada, da se privatni vrtići uključe u naš sistem na taj način što će grad Beograd dotirati boravak dece u privatnim vrtićima isto kao što to čini, na isti način kako to čini u državnim, odnosno gradskim vrtićima.
Dakle, za roditelje je ista cena.
A to znači, da će roditelj plaćati onih 5540 dinara, a grad će dotirati do 27.700 koliko je ekonomska cena u gradskim vrtićima.
A šta ako je skuplji vrtić?
Ukoliko je ta cena od 27.700 veća, roditelj će morati da doplati, a ukoliko je cena naravno niža, grad će dotirati do te niže cene.
Da.
Međutim, evo sad ovi vrtići koji se otvaraju novi, svi se nekako uklapaju u tu cenu našu 27.700, tako da će to biti otprilike neka cena koja će biti u privatnim.
Da objasnimo sada ovo 55 verifikovanih privatnih predškolskih ustanova u kojima ima 3000 mesta. Znamo da ima više dece od ovoga broja. Da li to znači da nije dovoljan broj privatnih vrtića ispunio uslove ili da se nije dovoljan broj prijavio?
55 vrtića ima verifikovanih i oni su svi zainteresovani za saradnju sa gradom. Svi ti vrtići proširuju svoje kapacitete koliko kako mi imamo informacije i svi će oni u toku godine znatno da prošire taj povećaju broj koji će moći da prime. Također se osnivaju i nove predškolske ustanove. Ja imam informaciju da jedno, tri ili četiri predškolske ustanove su sada u postupku verifikacije, tako da će u toku godine znatan broj dece biti primljen, moće da bude primljen u privatne vrtiće ukoliko naravno to roditelji žele. Također grad Beograd sa svoje strane će proširiti kapacitete, tako da vrlo brzo će početi da radi vrtić na Novom Beogradu u naselju Mileva Marić. Zatim je predškolska ustanova Zvezdara proširila svoje kapacitete. Također se očekuje da se završi vrtić u kompleksu elektronske industrije, znači predškolska ustanova Zemun će proširiti kapacitete i na Zvezdari imamo još jedan vrtić koji će početi vrlo brzo da radi. To će sve ukupno biti negde oko 600 dece će moći da reši grad u svojim vrtićima
u nekom narednom periodu.
U toku,
da.
Na primjer, oktobra.
Da, ali još uvek, kako ste mi malo pre rekli, stoji podatak da oko 6000 dece Beograda nema mesta u vrtiću.
Da, 6000 dece nema mesta trenutno. Sad, tu ima dece čiji su roditelji konkurisali na više mesta, pa će 1. septembra, odnosno u septembru, odlučiti gde će, tako da će se jedan broj tu smanjiti. Također ima dece, ima roditelja i dece koji su konkurisali tek prosto da vide da li će biti primljeni. I ima dece koja nisu iz onih prioritetnih grupa koje je grad po pravilniku republičkom dužan da prevashodno primi, a to su deca iz društveno osetljivih grupa u koju spadaju deca koja imaju bilo koji vid socijalne pomoći, deca iz porodica gde je utvrđeno nasilje u porodici, deca bez roditeljskog staranja. Zatim tu su deca čija su oba roditelja zaposlena ili koji su roditelji redovni studenti. Treće svako naredno dete je, ima prednost i deca čija braća i sestre već pohađaju neki vrtić. Znači ima i te dece koje ne ispunjavaju.
Da li su sva takva deca upisana? Kakvi su podaci koja potpadaju pod ove prioritete koje ste
Pa ja mislim da nisu. Da nisu sva ta deca upisana i grad je u obavezi da prvo smešta decu koja ispunjavaju ove uslove. Naravno da mi nastojimo da primimo svu decu i strategija i Republike i grada da za što većim obuhvatom dece, ali nažalost to sada nije moguće.
Vi ste bili u prilici, Snežana, da komunicirate očigledno sa velikim brojem privatnih predškolskih ustanova. Malo pre smo govorili o tom problemu verifikacije koji možda njih isputava da ostvare saradnju sa vama koja bi i za njih bila svakako povoljna. Kako se može, evo sada, možda napraviti neka predikcija u odnosu na tu činjenicu koju ste malo priznali da nekoliko vrtića već jeste u procesu verifikacije? Hoće li ti vrtići koji novo pridošli privatni možda paziti na to da upravo ispune te uslove pa da i oni uđu sistem i da sa decom ne bude problema?
Vrtići koji rade sa gradom, koji ulaze u ovaj sistem ovako kako smo sada rekli, moraju da budu verifikovani. Taj proces verifikacije od dana podnošenja zahteva traje otprilike 2 meseca. U toku cele godine, znači, će moći da se verifikuju novi vrtići i u toku cele godine će grad sarađivati sa njima i davati iste subvencije, samo što će te subvencije važiti od dana podnošenja zahteva roditelja. Znači, u toku cele godine će vrtići moći da se verifikuju privatni i u toku cele godine ćemo mi primati decu, kao što inače grad radi.
Dakle, ovo nije sad samo od 1. septembra ovih 55, nego sukcesivno će se raditi i na drugima.
Ne, sigurno.
Da, rekao smo malo pre, to je cena 5500...
5540 je cena koju plaća roditelj, to je 20% od ekonomske cene, od 27.700.
I ima li povlašćenih kategorija?
Po zakonu o ovoj finansijskoj podršci porodici sa decom i po našem pravilniku ima, to je treće svako naredno dete ne plaća vrtić, zatim dete koje je bez roditeljskog staranja ne plaća vrtić i deca sa smetnjama u razvoju takođe ne plaćaju.
I još evo za ovu priču pitanje je Snežana za vas, dakle od ovih privatnih predškolskih ustanova, šta biste vi rekli, da li ste neke od njih obišli i je li velika razlika u opremi, u broju vaspitača u odnosu na decu ili to tom verifikacijom postignuto da bude vrlo slično?
Pa oprema mora da bude vrlo, vrlo slična. Znači oprema, broj vaspitača na određeni broj grupe. Međutim, cenu diktira onu koja je iznad 27.700, programi koje daju privatne predškolske ustanove. To je, ne znam, balet, karate, posjećivanje na pozorištima, bioskopima, ne, to su neki programi, njihovi jezici.
Koji onda da podižu cenu.
Ono, da, to je ono što podiže cenu i naravno roditelji se opredeljuju u odnosu na to što žele da dete pohađa ono van ovih tih redovnih obaveza u vrtiću.
Mi se nadamo da će ova saradnja sa predškolskim ustanovama, koja trenutno se pokazuje kao jedan od načina da se smesti što više dece koje imaju problem u vrtić, nastaviti i da će biti još ovakvih primjera. A evo da ponovimo za roditelje, jesu li to već izabrana deca ili može još da se konkuriše? To bi možda bilo najvažnije reći.
Može još, u toku cele godine može da se konkuriše, može da se konkuriše i roditelji neki su čak i zaključili ugovore sa predškolskim ustanovama, samo što će to pravo na subvenciju ostvarivati od 1. septembra. Tako da i kad se neka nova ustanova verifikuje, kad roditelj proceni da to njemu odgovara, može da konkuriše. Znači, samo uslov je da roditelj prvo konkuriše u grad, znači gradsku ustanovu.
Pa u slučaju da nema mesta?
Da bi dobio potvrdu da tu nema mesta i u slučaju da nema mesta, onda konkuriše u privatnu predškolsku ustanovu i ostvaruje to pravo koje.
Najljepše vam hvala. Evo čuli ste, poštovani slušalci, od 1. septembra naša deca i mališani u Beogradu mogu da se upišu u 55 verifikovanih privatnih predškolskih ustanova u kojima ima oko 3000 slobodnih mesta. 8:42. Zahvaljujem se Snežani Đurić, koja je bila naša gošća, sekretar u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu grada Beograda. Slušate jutarnji program.
Open up your
Gost jutra.
14,5 minuta ostalo do 9 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan i gost u našem studiju u ovom trenutku, moj kolega, novinar RTS-a Vladimir Banić. Dobro jutro, Vladimire.
Dobro jutro.
Mi smo ovde zajedno u razgovoru da najavimo jedan film koji će večeras naši gledaoci i gledaoci televizije Beograd imati prilike da vide, a reč je o danskom dokumentarnom filmu koji se zove Masakr u dvoru i bavi se davno zaboravljenim ratnim zločinjem počinjenim za vreme Oluje. Nije se dugo znalo o ovom zločinu, a ja ću sad da te povežem sa ovim slučajem. Naime, Vlada Banić je radio kao pomoćni reditelj i istraživač u ovom filmu, a također istraživao ovaj zločin za našu televiziju, tako?
Tako, to je zločin koji je bio dugo zaboravljen, on je nastao, on se dogodio 8. avgusta, znači u onim danima posle Oluje kada je trajalo povlačenje ljudi iz tadašnje Republike Srpske Krajine i mesto je bilo Dvor na Uni. To je bila tačka odakle su ljudi koji su pokušavali da se evakuišu, prelazili u Bosnu, Republiku Srpsku i nastavljali dalje prema Beogradu. 8. avgust su neki poslednji dani tog povlačenja, posle toga su odlazili samo ljudi koji su ostali po džepovima tamo oko Topuskog, kada je već bila potpuno razbijena vojska Republike Srpske Krajine i oni su, ti nastradali su ljudi koji su bili u psihijatrijskoj bolnici u Petrinji smešteni.
Jesu li to bili bolesnici psihijatri?
Da, to su bili mahom psihijatrijski bolesnici i oni koji su iz doma starih, koji se nalazi u blizini bolnice, evakuisani istim autobusima. Iz Petrinje, gde je bombardovanje počelo oko 4. avgusta popodne, oni su već tada skupili te bolesnike i pokušali da ih izvuku na sigurno, to je u tom slučaju bio Dvor na Uni. Nažalost, najmanje 9 ljudi koji nisu bili svesni rata koji se događa oko njih, to su bili teško hendikepirani i psihijatrijski bolesnici, koji nisu imali koga da pozovu tada, podsjetiću, nisu postavili mobilni telefon.
A ostavljeni su bez zaštite?
Oni su ostavljeni, da, bez zaštite, tako ispalo, ostavljeni su...
Zato što si malo pre rekao da su ih tu smestili na sigurno da bi ih izvukli dalje.
Da, oni su ostavljeni sa velikom drugom grupom civila koja je nastavljala preko mosta u Republiku Srpsku, nekih 10 metara ispred kampa umproforaca, danskog kontingenta umprofora. Znači, oni koji su ih ostavili, pretpostavili su da će ih oni zaštititi ako bude došlo do ugrožavanja njihove bezbednosti. Nažalost, ti ljudi ih nisu zaštitili, upravo o tome je i film. Oni koji mnogo vole radio, neka naprave pauzu večeras od sat i neka pogledaju taj film, zato što on ne samo da govori o stradanju tih ljudi, već govori, objašnjava, taj zločin je paradigma ovog rata koji se desio 90-ih. Dakle, najteže su nastradali najnevini ljudi koji nisu mogli nikoga da ugroze, koji nisu bili svesni da se rat događa oko njih. Također, objašnjava i ulogu Ujedinjenih nacija, odnosno njihovih oružanih snaga koje su poslate na ove terene, koje su mahom svuda posmatrale, a malo pomagale, kako su ljudi na svim stranama očekivali od umproforaca.
Kažeš što je danski film. Da li se i u Danskoj raspravljalo o toj situaciji? Da li su danski vojnici kasnije posle rata imali neku potrebu da to objasne? Kako je došlo do stvaranja?
Da, film je nastao kao reakcija jednog od vojnika koji je bio očevidac tog zločina. Samo da objasnimo kratko za onaj mali šlagvort. Danski vojnici koji su hteli da se umešaju, pošto na očigled njih se događa zločin, hteli su da otvore vatru na ubice, ali njihov komandant, koji je glavni lik u ovom filmu, im to nije dozvolio, zato što nisu imali mandat za to.
A znali se koji su bile vojne, paravojne formacije koje su...
Još uvek su istrage i u državnom odvjetništvu u Zagrebu i u tužilaštvu za ratne zločine. Ovo je zajednička istraga, ova dva tužilaštva. Međutim, na moju veliku žalost, ta istraga ide veoma, veoma sporo.
I još nije utvrđena.
Nije. A na tvoje pitanje kako se otkrio taj zločin, on je bio poznat još 95. Istražitelj iz Haškog tribunala je pozvan od strane Danaca da istraži šta se desilo, koliko ljudi je nastradalo i ko bi bio eventualni krivac za tako nešto. Međutim, zbog nedostatka dokaza sa tim se vrlo brzo stalo. Ponovo je počelo da se priča o ovom zločinu, a samo da se vratim malo nazad, nastradali su ljudi koji mahom nisu imali nikoga ko se interesovao za njih. I samim tim nisu imali ni potražnju tih ljudi koji su nastradali. Par ljudi naravno je imalo rođake i interesovalo se za njih, međutim, uglavnom su nastradali oni koji su dugo, dugo, par decenija bili u toj psihijatrijskoj bolnici, koje je porodica otpisala davno, kako je već kod nas bilo da je sramot imati takvog nekog u porodici. Oni su ostavljeni u Petrinju neki par stotina kilometara dalje od mesta gde su rođeni. Dakle, Priča se ponovo otvorila kada je jedan od danskih vojnika koji više nije mogao to da izdrži, mom kolegi Kasperu Vesmandu, koji je jedan od dva glavna autora filma, kao novinaru danskih novina, dao intervju. I Kasper je tada počeo da kopa i došao je do mnogo dokaza, došao je do fotografija. Sa druge strane, ja sam se zainteresovao ovde u Beogradu, kada sam čuo za svedočenje tog vojnika i našao sam neke video snimke i dnevnike komandanta danskog UNPROFOR-a, koji je sad u ovom filmu glavni lik, koji je došao na ove prostore da se suoči sa svojom odlukom 20 godina kasnije. Njegova odluka, podsjetit ću, je bila da ne dozvole vojnicima da otvore vatru i zaštite civile koji su
zbog toga nastradali, da.
Da.
Dakle, objasnili smo neku priču vrlo tragičnu koja stoji iza ovog danskog dokumentarnog filma. Večeras na kom programu i koliko
sati? Na prvom će biti u 9 sati. Zamolit ću one koji imaju osjetljivi stomak i koje bi ovaj film mogao da potrese da ga ipak ne gledaju, zato što sadrži scene koje baš i nisu za svakog, ali bilo bi dobro za sve nas koji smo posljednjih 20 godina zaraženi ovim našim temama, da ga pogledaju kako se ovakva stvar nikada više ne bi ponovila.
Najlepše hvala Vladimiru Baniću, novinaru RTS-a, koji je za naš program najavio večerašnje prikazivanje danskog dokumentarnog filma Masakra u dvoru na prvom programu televizije u 21:05. Hvala ti, Vlado.
Hvala tebi.
I još 8 minuta ostalo do 9 časova.
Beograd 1.
Pet i po minuta do 9 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan, za ovaj ponedeljak 24. avgust polako zatvara stranicu. To su bile teme koje smo pripremili za vas u ovom izdanju jutarnjeg programa i ostaje da vam još kažemo da će danas biti pretežno sunčano, 31 stepen najviša dnevna koja je najavljena, trenutne temperature. Kažu da je najtoplije u Beogradu i Zrenjaninu, tu je 18 stepeni Celzijusa, zatim Novi Sad, Loznica, Kragujevac, Negotin 17, u Kruševcu 16, 16, u Nišu 15, na planinama naravno nešto svežije, na Kopovniku 11 stepeni, ali u svakom slučaju očekuje nas pravi letnji dan. Meteorolozi najavljuju lepo vreme sve do kraja avgusta, to jest do kraja ove nedelje, sa izuzetkom sutrašnjeg dana utorka, gde će, kako kažu, povremeno i ponegde biti ređe pojave kiše sa oblačnim vremenom, ali svakako sa visokim temperaturama tokom dana. Ostaje još da se pozdravimo sa vama, poštovani slušalci. Sa vama su od 6 časova bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Ćirić, Bojana Tufegrić, producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić. Mi vam želimo prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1. Za 4 minuta na našem programu su vesti tačno u 9. Sve najbolje.
Ben kami di kawan.